Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
16. január svieti v kalendári roku 2025 a my sa pustíme spoločne do ďalšieho z dopoludní na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Predstavte si, bude sa konať celosvetová tlačová konferencia Svetovej zdravotníckej organizácie a novoročný briefing bude generálneho tajomníka OSN Guterresa. Peter Pellegrini v rámci návštevy Talianska diskutoval s politikmi aj o situácii s dodávkami zemného plynu na Slovensko po zastavení jeho toku z Ukrajiny. Prezident sa stretol s predsedom poslaneckej snemovne či rímskym primátorom. Témou rokovania bol aj automobilový priemysel a kroky Európskej únie v tejto oblasti. Prezident sa s predsedom Lorencom Fontánom rozprával aj o situácii na Ukrajine. Zhodli sa na potrebe nastolenia prímeria a ukončenia vojenského konfliktu. Po zmene plánu obnovy sa najviac peňazí pridá zdravotníctvu. Minister Kamil Šaško nespresnil, kam pôjdu, či na rekonštrukciu ktorých nemocníc sa 212 miliónov eur použije. Milióny pôjdu aj na budovanie materských škôl, domovov sociálnych služieb, či na rušenie dvojzmenných prevádzok v školách. Malé nemocnice odkazujú vláde, že nemajú dosť peňazí ani ľudí na to, aby plnili dohodu štátu s lekárskymi odbormi, ktoré hrozili výpovediami. Od rezortu žiadajú viac peňazí a napríklad Žilinská župa hovorí, že na splnenie dohody potrebuje prijať viac zdravotníckeho personálu. Ak katastrálne odbory okresných úradov nedodržia zákonné lehoty, občanom vrátia úrady poplatky za ich podania podľa zákona. Presný postup stanoví ministerstvo vnútra po konzultácii s úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, spresnil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Únia miest Slovenska tvrdí, že pre nefunkčné katastre sa hromadí nevybavená agenda, narastá napätie a predlžuje sa čas na vybavenie podaní, ktoré nevyhnutne vyžaduje prístup do katastra. Mestá upozorňujú, že pre problémy s katastrom sa teda hrodí tá agenda. Únia miest Slovenska upozorňuje na nedostatočnú komunikáciu. Otvorenie podateľne na katastri sa podľa nej nedá považovať za obnovenie služieb. Roman Michelko odmieta, že by mohlo dôjsť k výmene ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Podľa neho do toho premiér Robert Fico nejde. Šimkovičovú kritizujú nespokojní poslanci Hlasu, najmä Roman Malatinec. V rámci možnej rekonštrukcie vlády by podľa neho mohla Šimkovičová skončiť. Michelko komentoval konanie štvorice poslancov Samuela Migaľa, Jana Ferenčáka, Radomíra Šalitroša a Malatinca, ktorí si hovoria aj Hlas rozumu a nie vždy hlasujú v súlade s koalíciou. Podľa Michelka nie sú homogénni a spolu len v rámci boliačiek sa solidarizujú. Skôr ako sa vyriešia požiadavky skupiny z Hlasu, sa podľa poslanca SNS bude riešiť spor s partiou okolo Huliaka, lebo až po ich rebélii mali Migaľovci priestor na vydieranie. No a nespokojní poslanci Hlasu nepodporia opozíciu a nebudú hlasovať za odvolávanie premiéra. V teatri to povedal Jan Ferenčák, ktorý by svoj odchod z koalície vážne zvažoval v prípade zmeny zahranično-politickej orientácie Slovenska. Ferenčák potvrdil, že podporuje rekonštrukciu vlády a že každé ministerstvo si musí obhájiť, či naplnilo sľuby, ku ktorým sa zaviazalo. Ktorý minister by mal byť vymenený, nespresnil. Uviedol, že to je v kompetencii premiéra a ten musí vyhodnotiť, kto program naplňa. Opozičné strany oficiálne podali návrh na odvolanie premiéra Roberta Fica do podateľne. Ako dôvody na odvolávanie uvádzajú problémy v koalícii, zdražovanie, kolaps zdravotníctva či slabú ekonomiku. Namiesto toho, aby toto Robert Fico riešil, lieta po svete, kláňa sa diktátorom a užíva si luxus, povedal Michal Šimečka. Vedenie parlamentu má teraz 7 dní na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa bude o zotrvaní vlády rokovať. Fico už avizoval, že chce, aby schôdza prebehla. No a k tým potravinám. Ceny potravín po výraznom jesennom zdražovaní v decembri rekordne zlacneli, čo stiahlo infláciu na 2,9%. Koncoročný pokles potravinovej inflácie analytikov prekvapil, no bol najvyšší v histórii meraní. Robert Fico pôjde 9. mája do Moskvy s veľmi veľkou delegáciou, povedal Tibor Gašpar ruskej agentúre TASS. Premiér už skôr avizoval, že prijal pozvanie Vladimíra Putina na oslavy víťazstva nad fašizmom. O ďalších slovenských politikoch vtedy nehovoril. Chceme prísť 9. mája, bude to veľká delegácia. Hovorili sme o tom aj s predsedom štátnej dumy. Premiér tiež príde, povedal Gašpar. Západní lídri po začiatku ruskej invázie prerušili kontakt s Kremľom a prestali sa zúčastňovať na tradičnej vojenskej prehliadke na Červenom námestí. Vláda schválila pôsobenie 155 slovenských vojakov v mnohonárodnej brigáde NATO v Lotyšsku. Tieto predsunuté aliančné sily v Pobaltí sú reakciou na ruskú rozbu po útoku na Ukrajinu. Naši vojaci sa tiež vrátia do Kosova. Vláda schválila možnosť vyslania 150 vojakov do misie KFOR v Kosove, kde už pôsobili od roku 1999 do roku 2010. Krok musí ešte odsúhlasiť parlament. Liberálne okienko, taká prestupová sezóna, poslankyňa Martina Bajo-Holečková vstúpila do Slobody a Solidarity, informujú Aktuality. Do parlamentu sa dostala na kandidátke KDH a patrila ku kritikom nejasných postojov vedenia strany. Z hnutia odišla v septembri a pôsobila ako nezaradená. Holečková bola predsedničkou klubu KDH, neskôr ju vo vedení vystriedal Igor Jackulík. Krátko na to úplne odišla zo strany. S pôsobením v Saske ju ešte v novembri spájal portál Postoj. Poslankyňa vtedy ešte vstup do strany odmietla. V septembri nevylúčovala ani dohodu s Progresívnym Slovenskom alebo so Slobodou a Solidaritou, teda liberálnymi stranami. Na konečných detailoch dohody o prímerí v pásme Gazy sa stále pracuje. Netanyahu sa k nej vyjadrí až vtedy, keď bude úplne hotová, tvrdí kancelária izraelského premiéra. Ten sa poďakoval Bidenovi aj Trumpovi za sprostredkovanie. Dohoda prichádza po vyše 15 mesiacoch vojny. Dohoda začne platiť v nedeľu 19. januára. Mesiace trvajúce rokovania o zastavení bojov a prepustení rukojemníkov okrem Kataru a USA sprostredkoval aj Egypt. Joe Biden v rozlúčkovom prejave varoval pred oligarchiou, dezinformáciami či umelou inteligenciou. V Spojených štátoch amerických podľa neho vzniká oligarchia superbohatých ľudí, ktorá znamená ohrozenie demokracie a slobôd. Spomenul tiež niekoľko svojich úspechov. Biden upozornil na nebezpečnú koncentráciu moci v rukách niektorých mimoriadne bohatých ľudí, čo podľa jeho slov ohrozuje demokraciu, základné práva a slobody a spravodlivú šancu pre každého občana USA. V zahraničnej politike sa mu podľa jeho slov podarilo prispieť k posilneniu Severoatlantickej aliancie. Ukrajina je stále slobodná a dostali sme sa pred našu konkurenciu Čínu a mnoho ďalšieho, povedal Biden. V závere prejavu vyzval Američanov, aby sa naďalej zapájali do demokratického procesu krajiny. Britský premiér Starmer prišiel na neohlásenú návštevu Kieva. Sám Komigal, ako to je? Bezpečnostná situácia, však tam chodia jak normálne, jak do zoo všetci. Ale ty si tam nemohol ísť pre bezpečnostnú situáciu, alebo ťa tam nechceli. Počas nej slúbil Starmer, že Británia pomôže s garanciou bezpečnosti Ukrajiny na nasledujúcich 100 rokov. Ide o jeho prvú návštevu Ukrajiny vo funkcii premiéra. Britská vláda uviedla, že Starmer s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podpíše zmluvu o partnerstve na 100 rokov v oblasti obrany, vedy, energetiky a obchodu. No a Spojené štáty včera oznámili ďalší balík sankcií namierených proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Ich cieľom je zabrániť obchádzaniu predchádzajúcich postihov uvalených Washingtonom. Opatrenie prichádza v posledných dňoch vlády prezidenta Joea Bidena. Novozvolený prezident Donald Trump sa do Bieleho domu vráti už pondelok 20. januára. Poďme na Ukrajinu. Európska únia musí každých 6 mesiacov hlasovať o predĺžení protiruských sankcií. Panujú preto obavy, že niektorý z členských štátov môže predĺženie sankcií zablokovať. Niektorí predstavitelia únie chcú pre tento mechanizmus upraviť podmienky a predĺžiť lehotu uplatňovania sankcií až na 3 roky. No a Volodymyr Zelenský vyzval Západ, aby poskytli Ukrajine asi 250 miliard dolárov zo zmrazených ruských aktív na nákup nových zbraní a ďalších vojenských prostriedkov pre Ukrajinu. No, Volodia, ale za tie peniaze si vojakov nekúpiš. Dokedy? Do posledného Ukrajinca? Vyhlásil to počas návštevy Poľska. Najsilnejšou formou podpory pre ukrajinskú armádu by bolo vyčleniť 250 miliard zmrazených ruských aktív. Ukrajina by tieto peniaze prijala, veľkú sumu by vyčlenila na domácu výrobu a na dovoz presných typov zbraní, ktoré Ukrajina nemá, vyhlásil ukrajinský prezident na tlačovej konferencii vo Varšave. No a vrátime sa k britskému premiérovi Starmer, ale aj francúzsky prezident Emmanuel Macron diskutujú o vyslaní britských a francúzskych vojakov na Ukrajinu, citoval Telegraf svoje zdroje. Hovoria vraj o mierových silách, ktoré by tam mohli prísť po uzavretí potenciálnej dohody o ukončení konfliktu. Publikácia poznamenáva, že podrobnosti týchto rozhovorov predstavitelia v Londýne a Paríži stále držia v tajnosti. Zdroje denníka Telegraf v britskej vláde tvrdia, že Starmer ešte neurobil konečné rozhodnutie. Jeden z nich uviedol, že existuje otázka hrozby, ktorú by tieto jednotky mohli predstavovať a existujú obavy, že by to mohlo viesť k eskalácii. Macron však podľa novín túto myšlienku podporuje a už o nej rokoval so Zelenským, ale aj poľským premiérom Tuskom. No a bol to práve Macron, ktorý už v decembri otvoril diskusiu o možnosti nasadenia západných vojenských jednotiek na Ukrajine. V rámci bezpečnostných záruk rokoval s prezidentom Zelenským o konkrétnych krokoch, ktoré by zahŕňali aj potenciálny vojenský kontingent. Podľa niektorých návrhov by francúzski vojaci mohli nahradiť ukrajinské jednotky na hraniciach s Bieloruskom a medzinárodne neuznaným Podnestierskom. No a Francúzsko dokonca sa ukázalo, že tajne cvičilo vojakov pre nasadenie na Ukrajine. Francúzsko v rámci tajného vojenského cvičenia vykonalo nácvik nasadenia svojich vojsk na Ukrajine s cieľom posilniť obranu pred ruským útokom vedeným z bieloruského územia. Cvičenie s krycím názvom Perseus sa uskutočnilo na jeseň minulého roka a zúčastnilo sa ho 3200 francúzskych vojakov vrátane jednotiek špeciálnych operácií. Cvičenie trvalo 10 dní a konalo sa v oblasti, ktoré pripomína ohyb rieky Dnieper severne od Kieva. Vojaci cvičili taktiku, ktorá vychádzala zo skúseností ozbrojených síl Ukrajiny, ktoré úspešne odrazili ruskú ofenzívu v roku 2022, vedenú z bieloruského územia na Kiev. Takže, že by sa niečo chystalo, až čas ukáže, v pondelok uvidíme. Poďme do zelenej zóny. Eurokomisia tvrdí, že nové emisné limity na autá nezníži. Automobilky sa od januára musia riadiť prísnejšími pravidlami, inak im hrozia miliardové pokuty. Poslanci vyzvali na prehodnotenie, lebo európske závody trápi pokles predajov. A nielen európske, a samozrejme aj naše. Slovenská výroba aut v lani klesla o 8% na necelých milión kusov, ukazuje graf z dát Zväzu automobilového priemyslu. Po jedinom lepšom roku, teda rok 2023, sa tak vrátila na úroveň z obdobia covidu. Pre tento rok však Zväz predpovedá nový rekord, a to 1 150 000 aut. Ale podľa toho, čo prichádza z Európskej komisie, to nemusí byť pravda, len zbožné želanie. Zdravotnícke oddelenie, dobrá správa, zmazané dáta z informačného systému Moje e-zdravie, týkajúce sa prevádzky mobilných odberových miest, teda momiek, počas pandémie, bude s vysokou pravdepodobnosťou možné obnoviť. V stredu to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomír Andráši, ktorý sa zúčastnil na stredajšom rokovaní vlády. Tam sa preberala teda aj téma financovania momiek. No a sedel tam aj splnomocnec pre preverenie pandémie Peter Kotlár, ktorý povedal, že vláda schválila jeho správu, jej obsah nezverejnili. Kotlár ešte vlani povedal, že v správe sa napríklad konštatuje, že koronavírus mohol byť umelo vytvorený, preto podľa neho mohlo ísť o bioterorizmus. Tiež spochybnil bezpečnosť mRNA vakcín. A ako vyhlásil, nezaujímajú ho vyjadrenia Šukl ani SAU, povedal Kotlár na otázku, či bude naďalej preverovať mRNA vakcíny, keď mu aj slovenskí vedci vysvetlili, že sú bezpečné. Vyvodím zodpovednosť za to, ak sa inými, citlivejšími metodami preukáže, že sa mýlili a odvolávali sa na vyjadrenia Európskej liekovej agentúry. Naďalej chce analyzovať šarže mRNA vakcín a požaduje odmietnutie pandemickej zmluvy z WHO. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. A súvisí to aj s tou pandémiou, lebo cenu Karola Veľkého tento rok dostane šéfka komisie Ursula von der Pfizerová. Podľa organizátorov je silným hlasom Európy vo svete, a to aj v čase veľkých výziev, ktorým Únia čelí. Cena sa udeľuje od roku 1950 v nemeckom Aachene za zásluhy v zjednocovaní Európy. Od tohto roka je ocenenie spojené s odmenou 1 000 000 eur, ktorá by mala byť použitá na proeurópske projekty. Za mimoriadne zásluhy 66-ročnej nemeckej političky považujú organizátori jej kroky v boji proti pandémii COVID-19, rozhodné vystupovanie proti Rusku a podnety v boji proti klimatickej zmene. No a ešte jedna zaujímavosť. Na západe vám už dobre šľahá na maják. Za nápis White Lives Matter putujú dvaja Holandiania do väzenia. John A., 26-ročný Holandian, a jeho o 10 rokov starší krajan Daniel S., premietali na Erasmovo most v Rotterdame nápisy, ktoré prokuratúra označila ako rasistické a navrhla pre nich polročné väzenie. Sudcovia pri vynášaní rozsudku 15. januára podľa agentúry Deutsche News vyhlásili, že sloboda prejavu má svoje hranice a že miestni obyvatelia a ľudia na ulici a viac ako milión televíznych divákov uvidelo daný nápis, keďže bol premietaný na v danú noc najsledovanejšie miesto v Rotterdame. Dvojica Holandianov bola odsúdená na žiadosť prokuratúry na 6 mesiacov odňatia slobody za to, že po odbití polnoci počas silvestrovských oslav premietala na Erasmov most nápisy Wild Lives Matter alebo Čierny Piet neurobil nič zlého a musíme zaistiť jestvovanie nášho ľudu a budúcnosť bielých ľudí. No keby sa takéto niečo premietalo a by sa to vymenilo na Black Lives Matter, alebo musíme zaistiť budúcnosť žltých detí, nič by sa dotyčným pánom nestalo.
Predpoveď počasia.
A najprv mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na celom území Slovenska pod mrakom, jediný na Chopku, jasno, tam minus 5 stupňov. No a poďme od západu, 0 v Senici, v Kuchyni, ale aj v Trenčíne, minus 1 v Bratislave, v Gabčíkove, 0 aj v Urbanove, minus 4 v Dudinciach, minus 3 v Nitre, 3 pod 0 aj v Piešťanoch, 2 pod 0 v Prievidzi, minus 3 v Žiari nad Hronom, Lučenec Bolkovce, minus 2, minus 4 v Martine, 0 stupňov Celzia v Žiline, minus 1 v Liesku, napríklad Telgárd má minus 3, Poprad 0, ako aj Rožňava, minus 1 stupeň v Košiciach, 0 v Trebišove, 1 stupeň pod 0 v Bardejove, v Prešove a v Tisinci, minus 2 v Kamenici nad Cirochou, čo hovorí predpoveď. Bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, hmla sa ešte niekde môže vyskytovať, aj slabé zrážky sa môžu vyskytnúť, najmä na východe. Najvyššia denná teplota 0 až 5 stupňov nad nulou, teplota na horách vo výške 1500 metrov z rána minus 5, večer minus 1 a aspoň, že nebude fúkať. No. A hraj mašinka.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Počul si toto?
Čo toto?
Todová. Sa vyjadrovala k tomu chlapcovi.
Aha.
To na hlavnom denníku píše, že Todová vo vytržení, ukrajinská stoha, nepodanie ruky prezidenta, lebo je podľa neho klamár, to sú veci, za ktoré je mladý muž medzi časťou obyvateľstva Slovenska obľúbený. Hovoria o odvahe mladíka, ako keby mu za jeho počin niečo hrozilo. O drsnom geste Simona Omaníka písala pochválenia Monika Todová z denníka, podľa ktorej v žiadnom prípade nejde o neslušnosť, lebo ty o tom veľa vieš, moja zlatá o slušnosti. Ukáže však odmietavé gesto, otočí sa a s oboma sa odfotí. Je to len pár sekúnd, ale pre obrovskú časť spoločnosti to pôsobí, ako by sme vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji. Kamaráde, píše nadšená Todová, ktorá si video s touto scénou s úžasom prehrávala. Možno dodnes.
No možno ako predov to prehráva.
Víťazstvo majstrovstva sveta v hokeji. Nič lepšie sa Slovensku nemohlo stať, pretože pán Boh zaplať za teplého chlapca. Bože môj, na nebesiach.
Ja, vieš čo, táto téma sa tak rozmazáva. Niektoré kruhy, najmä progresívne, to je jak pes, čo chytí hovno do huby a potom nevie, kedy ho má pustiť.
Nie, ale ja z toho mám srandu.
Ale z toho žijú. Neprinesú nejaké témy, čo by sa naozaj skutočne, čo trápi Slovákov, alebo že čo sa podarilo, nie. Tohto sa držia. A potom príde video Roberta Fica, ktorý, ak si dobre pamätám, v tom videu povedal, že chlapec by si zaslúžil také tri výchovné. Schválne si pozrite denník N, minúta po minúte. Tam asi 10 ľudí vysvetľuje Ficovi, aké je to nehumánne a že to je trestné a byť deti, že prebo ani po zadku nie, to je ešte také tri výchovné. A zase z toho žijú. Zas do kolečka, dokola. Nič iné ich nenapadá. Nič. To fakt, oni sa chytia nejaké témy takto a potom keď sa zistí, že vlastne kvákali zbytočne, lebo vec sa má úplne inak, no tak to prehlušia zase niečím iným. Prečo, prečo by nie? Však. Pán Šimečka. Teraz som čítal tiež, že v priemysle sa zvyšujú teda objednávky, nové objednávky v slovenskom priemysle v novembri vstúpili tretí mesiac v rade, medziročne sa zvýšili o 5% na takmer 6 miliárd eur. takže nefunguje niečo, alebo nie tá výroba tých automobilov. Dokonca včera zistili, že ceny potravín v decembri klesli najviac za posledných 8 rokov, ale možno to bolo aj tým, že prudko stúpli v októbri. Ale uvidíme za január, aké budú čísla, a potom zrazu Šimečka zase nebude mať tému, lebo Ficová drahota už nebude platiť. Tak už si konečne, prosím vás, nájdite niečo. Nájdite niečo, čo môžete naozaj ventilovať a pomôcť občanom Slovenskej republiky. Na to v tom parlamente ste, preto vás tí ľudia volili. Ja som zabudol, nie preto vás volili. Volili vás, lebo Fico. A na Šimečkové, vlastne nie že klamstva, ale vlastne to, čo predvádza momentálne opozícia, ktorá sa teda spojila, tak odpovedá vo videu mladý Erik Kaliňák.
Je úsmevné sledovať, ako Michal Šimečka vo štvrtok útočí na predsedu vlády kvôli jeho pracovnému stretnutiu vo Vietname. V piatok sa sťažuje, že ho niekto na internete falošne obvinil, že navštevoval osobitnú školu, a vraj aj za to môže Fico. Keď sa v sobotu dozvie, že to on hlúpo klamal a šíril hoaxy o 6000-ovej izbe, tak namiesto ospravedlenia skonštatuje, že za jeho lži si môže Fico sám. Logicky. A v nedeľu nakoniec podá taký debatný výkon, že väčšinu reálne presvedčí, že tú osobitnú školu naozaj navštevoval. Poďme ale postupne.
Na úvod je hanba, že tu nesedí predseda vlády.
Prehlásil Šimečka v čase, kedy Robert Fico debatoval v relácii na TA3. Skutočne hanba, že premiér nedokáže byť naraz na dvoch miestach zároveň. Keďže fact-checkery na Facebooku končia a jeden za druhým sa ako nezaujatí a apolitickí experti zamestnávajú ako asistenti PSK-rov, dnes upozorním na Šimečkové lži ja. Demagog SK si môže vydýchnuť.
V marci minulého roku ukrajinský minister energetiky povedal, že prestane tiecť plyn cez ukrajinské územie.
Nie. Dlhodobo známe stanovisko ukrajinskej vlády bolo, že cez Ukrajinu prestane tiecť ruský plyn. S tým, že sú otvorení tranzitu iného než ruského plynu. Preto sme minulý rok predrokovali na spoločných zasadaniach slovenskej a ukrajinskej vlády dve riešenia. Svapovú operáciu s Azerbajdžanom alebo dovoz slovenského plynu cez dcérsku spoločnosť SPP. Obe riešenia boli pre ukrajinskú vládu priateľné. Až prišiel 20. decembra Zelenský a povedal, že žiadne dohody neplatia. Preto tá rýchla návšteva Moskvy a rokovanie v Bruseli.
Ja vás kritizujem za to, že ste nič nevybavili. Ani pre tie peniaze, ktoré vypadnú z tranzitu, ani pre diverzifikáciu zdrojov do budúcna, aby sme mali lacnejší plyn.
Vláda zabezpečila, že zdražovanie plynu sa občanov budúci rok nejak nedotkne. Máme podpísané diverzifikačné zmluvy, máme maximálne naplnené zásobníky a Vladimír Putin na stretnutí zagarantoval, že objem plynu, ktorý máme zazmluvnený na našu spotrebu, dodajú inou trasu. Je vybavené úplne všetko, okrem tranzitu do ďalších západných štátov, na čom tak Ukrajina, ako aj Slovensko do konca minulého roka profitovalo stovky miliónov eur.
Napríklad Viktor Orbán vybavil ruský plyn. Viktor Orbán má cez južnú trasu, cez Turecko, cez Balkán má plyn. Tak prečo to nemá Slovensko?
5000 krát pre žiakov osobitnej školy. Plyn máme. Rieši sa len využívanie našej rúry na tranzit na západ.
Všetci ostatní sa pripravili na túto situáciu. Všetci. Aj Rakúšania, aj Češi.
Áno, videli sme, ako sa Česi pripravili.
Zaznieva strašne veľa lží v tejto debate.
Tak na tomto sa s pánom Šimečkom zhodneme.
A tá najdôležitejšia, najväčšia, ktorú sa Robert Fico aj pán minister snažia pretlačiť vo verejnosti, je, že za toto celé môže Ukrajina.
Nie Ukrajina, ale Zelenský, ktorý má dnes Európsku úniu napriek jej pomoci v desiatkách miliard eur úplne v páži. Dnes totiž bojuje o priazeň Donalda Trumpa, ktorý ako jediný môže rozhodnúť, že táto nešťastná vojna bude pokračovať a s ňou aj Zelenský. Zelenský dnes robí všetko preto, aby Európsku úniu odstrihol od ruského plynu. Nie preto, že tak zvráti vývoj vojny, či znemožní Putinovi ju ďalej financovať, ale preto, že chce Európsku úniu pripraviť ako na zlatom podnose pre Donalda Trumpa, ako nové odbytište pre americký skvapalnený plyn. Toto všetko za malú protislužbu. Žiadne mierové rokovania, len ďalšie zbrane. Toto je bez ohľadu na politické preferencie alebo presvedčenia proti záujmom Slovenska. Proti záujmom Európskej únie, ktorá si dnes nevie dať rady s otázkou konkurencie schopnosti. A preto je v tejto téme na rovnakej strane Robert Fico, ako aj Európska komisia. Paradoxne na tejto strane chýba dieťa Bruselu. Ten najproeurópskejší politik na Slovensku, Michal Šimečka. z ktorého sa v boji s Ficom stal na sekundu euroskeptik.
Európska komisia iba vytvorila nejakú pracovnú komisiu, nič s tým nejde robiť.
Toto je obrovský problém slovenskej opozície. V boji s Ficom bez hanby obetuje slovenské záujmy a poprie aj samu seba.
Toľko teda, ja pán Kaliňák.
Ono je to, včera som sa bavil s jedným členom vlády, chvíľko iba, ale ja som povedal jednu vec tomuto človeku, že vrem, ako pre Boha živého, vrem, keď v kuse vysvetľujete, v kuse sa zaoberáte s týmito somarinami, hej, kedy vlastne pracujete? Kedy robíte tie veci, za ktoré vás ja platím? Kokos, ja ťa neplatím za to, že ty budeš Šimečkovi vyvracať v kuse jeho lži.
A aj tak to, aj tak to nepochopí.
A ty jeho voliči takisto nie. Hej? No ale on mi povedal, že no ale že je potreba, lebo že ak oni nebudú vysvetľovať, tak ľudia budú úplne zblbnutí a môže vzniknúť veľmi nebezpečná situácia na Slovensku. V čom má samozrejme pravdu. Hej? Ale ako... Rozumiete, veď ako oni keď polku času venujú vyvracaniu somarín, hej, tak kedy pracujete, kokos? Toto by ma zaujímalo. Hej. Ja by som sa nezaoberal s tým, ja by som si robil svoje a by som ukázal, tu sú výsledky a o nich si rozpráva, čo chce aj z toho dôvodu. Rozumieš, ako mne to je, aj mne by to bolo úplne jedno. Ale vrátim sa k tým automobilkám. Európska únia a jej nové emisné limity, to je Stackbyte.sk. Európska únia stanovila, že v roku 2025 musí priemerný emisný kôš automobiliek klesnúť na 93,5 gramu CO2. Vieš, koľko má moje auto? Nejakých 360, niečo. No dobre, na kilometr. Doposiaľ bol, áno. Môžete byť na mňa hrdý, krmím slovenské stromy. Doposiaľ bol limit stanovený na 95 gramov, pričom k dispozícii bola aj možnosť korekcie v závislosti od hmotnosti vozidiel, čo v konečnom dôsledku znamenalo možné navýšenie stropu až na 116 gramov, lebo však treba to všetko takto komplikovane robiť. V tomto roku sa však možnosť korekcie ruší, čo znamená dodatočný nátlak na výrobcu a teda aj na konečných užívateľov, čiže zákazníkov. Najväčší háčik je v tom, že dosiahnuteľné emisné ciele je pre automobilky takmer nemožné. Najmä v kontexte stagnujúceho predaja elektromobilov, ktorý Európu súžuje už dlhý čas. Pre lepšie pochopenie, aby výrobcovia splnili prísnejšie normy, elektromobily by museli tvoriť 20 až 25% všetkých predajov, čo je za súčasných podmienok nereálny scenár. Dopyt po elektromobiloch je nižší, než aký sa predpokladal, pričom situáciu ďalej komplikuje kontinuálne znižovanie štátnych stimulov na ich nákup. No a teraz počúvajte, v Británii niečo podobné zaviedli. Samozrejme, pravidlá sú pravidlá. Hej, a pravidlá treba dodržiavať. Ja keď ich vymyslel magor, sfetovaný kretén alebo skorumpovaná Európska komisia, nevadí. Hej. Pravidlá sú pravidlá a my ako poslušný, sfašizovaný národ a celá Európa budeme tieto nacistické pravidlá dodržiavať, lebo však Führer povedal, nie? Inak príde trest. Pokiaľ automobilky nebudú schopné splniť emisné kvóty, čakajú ich pokuty vo výške 95 eur za každý gram CO2 nad stanovený limit a za každé predané auto. Podľa výpočtu magazínu Autoweek na tieto zmeny najviac doplatí nemecký Volkswagen, ktorého priemerné emisie dosahujú 123 gramov na kilometr, teda o 28 gramov viac než povoluje limit. S prihľadnutím na uvedené údaje možno vypočítať, akú sumu môže dosiahnuť pokuta na jedno vozidlo. Objem presiahnutia limitu krát pokuta za gram nad limit, to je z 29,5 gramov podľa nových noriem, krát 95 je 2802,50 €. Ale túto sumu treba brať ako hrubý odhad. S najväčšou pravdepodobnosťou nie, so 100% pravdepodobnosťou súdruja v TechBite, sa tento extra výdaj prenesie na zákazníkov. Očakáva sa, že auta vyrobené v rámci koncernu vrátane modely Škoda zdražujú v priemere o 2300 €. Takže tí ľudia, ktorých vy volíte do toho Európskeho parlamentu, hej, a celá tá banda okolo nich, ktorých platíme, zavedú pravidlá, ktoré budú pokutovať automobilky za nedosiahnutelné kvázi ciele. No a automobilka ako čo si myslí, že čo urobí? Čo? No ty tú pokutu zaplatíš v tej chvíli, keď to auto kúpiš. Áno, auta budú drahšie. Podobne je na tom aj Stellantis, ktorý môže na pokutách zaplatiť 2,3 miliardy eur, čo by zvýšilo cenu aut v priemere 1100 eur na kus. A Alianza, Renault, Nissan, Mitsubishi môže očakávať pokutu vo výške 1,9 miliardy eur, Ford 1,2 miliardy eur, Mercedes 1,1 a BMW 700 miliónov eur. Hej. Čo si myslíte, akože čo? No a teraz ešte píšu to, že a žiaľ to stále nie je všetko, situácia ešte zhorší príchod novej emisnej normy Euro 6E bis, ktorá sprísne pravidlá na meranie emisných plug-in hybridov. Tieto zmeny pravdepodobne opäť zvýšia priemerné emisie, čím sa automobilky dostanú do ešte náročnejšej situácie. No. Adrianko. Čo si všetci myslíte, akože, že čo sa tu deje? Hej. No, podrite sa. Ja poviem vám za seba. Hej. A toto teraz nie je... Proste reálne vám poviem, jak sa ja na veci pozerám. Hej. Však to robte. Však to podporujte. Však choď do Bratislavy tam na námestie a vykrikuj, že máš plné zuby Fica a patríme do nacistickej štvrtej ríše. Kľudne to rob. Ja s tým problém nemám. Hej. A dobre, Stellantis ste odpálili, hej, tak dobre, ja mám nejaké auto zo Stellantisu. A keď budem v budúcnosti chcieť normálne auto, no tak si budem kupovať zase len americké. Stále Ford robí Mustangy, hej, stále Corvette, hej, Corvetta proste robí 8 valce, takisto, a pozeral som v Nemecku tých C8-čiek teraz toľko, že kamaráde, ojojoj, že ich tam je teraz, hej. A nie sú drahé na to, čo to je, hej. Cadillac stále ešte robí oné Blackwingy, hej, Supercharged, tieto V8-čky, kompresory. No tak sa budú v Európe kupovať takéto auta, no a tí, čo proste nebudú chcieť, budú chcieť menšie auta, tak v priemere zaplatia za auta viac. A ako by som vám to vysvetlil, je to iná forma dane toto. Na teba, nie na automobilky, pozor, na teba. Hej. Že to spôsobí nezamestnanosť, krach automobiliek, ľudia si budú šetriť a starať. Ja som vám to pred rokmi, že o svoje autá sa starajte, lebo takéto somariny prichádzajú a budú prichádzať. Že sa zakiluje celá ekonomika v Európe, že v Bratislave na námestí, keď ideš protestovať proti Ficovi, ty vlastne protestuješ za svoju ekonomickú vraždu, len si to neuvedomeš, lebo si blbý jak baganža. Hej. A keď na to prídeš, už bude pozde. Budeš mať naozaj 14 v byte, kamaráde, budeš jazdiť na 15-ročnom starom aute, nebudeš si môcť dovoliť nič. Hej. Ale hlavne, že patríme do nacistickej štvrtej ríše, lebo to je najdôležitejšie. A možno hlavne Fico nebude predsedom vlády a ty budeš šťastný. Nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. Si tam odprotestujete, odskáčete vlastnú ekonomickú vraždu. Hej. Tak a pozrite sa, nech sa páči. A teraz, keď niekto si bude kupovať, ja neviem, 100 auto za 100, 150, 200 tisíc, bavme sa teraz o bohatých ľuďoch, no že čo na tej pokute zaplatiť teraz 2300 alebo 10 tisíc, jemu to je uprdele. Rozumieš? Hej. A ideš si kúpiť Ferrari, no Ferrari nie je najlepší príklad, bo toto možno neviete, Ferrari má výnimku, ale to už je zase o niečom inom. Hej. Tí bohatí ľudia, hej, bohatí ľudia ani okom nemrknú. Hej. Som vám pred mesiacmi revel, že Aston Martin vrazil nenormálne peniaze do vývoja novej V12, 12-volca. Prečo asi? Ha. Toto je všetko na odpálenie plepsu. Hej. Toto je všetko, aby najväčšia časť Európy proste trpela. Hej. Bohatých ľudí sa to ani nedotkne. A tých... a tých v Európskej komisii a však to ty zaplatíš. Ty si zaplatíš svoju pokutu a zaplatíš aj pokutu za auto, ktoré, na ktorom jazdí von der Leyenová, kamaráde. Rozumieš? Kľud. Kľud. A potom zoberú tie peniaze, čo im tam nadrbeš, hej? A pošlú to Zelenskému, aby to rozkradol. Toto je Európska únia. Ale my musíme byť pevne zakotvení. Ano, v spolku, ano. Ktorý nás okráda a ničí.
Musíme byť pevne zakotvení, ako inak. Ja neviem, čím rozmýšľajú progresívci, ale aj KDH-ci, Saska a títo, keď toto nevidia. Veď toto je ničenie konkurencieschopnosti Európy ako takej. Čo bude o 10 rokov? Sa budeme chodiť pásť a všetci sa nám budú rehotať, akí sme blbí? Pozrite sa na mapku Európskej únie. My tu ideme zachraňovať svet. A pritom, napríklad taká Čína, rok čo rok, viac a viac uhlia spaľuje. Nehovoriac o Indii a o ďalších krajinách. Čo my ideme zachrániť? Ten prd vo vetre pre Boha.
Vieš, to ide o to, že keby sme boli, ja neviem, nejaké Chorvátsko, hej, a vieš, ako tak týchto debelov aj pochopím. Ale sme najväčší autovýrobca na planete, na počet obyvateľov, kokos. Potom ste vy normálni?
Čimečka bude hovoriť o zdražovaní. No nebudeš mať aj veci drahšie, keď bude plyn drahší. No,
hlavne nebudeš mať veci, alebo ich budeš mať veľmi pozdne. Ako ste vy normálni, rozumiete? Tak predošlé vlády, vrátane Ficovej, hej, a tamtých ostatných, tamtých inteligentov, ja toto 10 rokov hovorím, že budeme obžierať blatníky, hej, všetko postavili na nejakých montovniach, to na Slovensku.
Hej. Najnovšie paterkárne.
A rozumieš, ja nevidím súčasnú vládu, že by nejakým spôsobom protestovala proti týmto kravinám. Nevidím automobilky, že by protestovali, ja nevidím nič. Hej. Toto je normálne ako, proste, ako ovca, ktorá ide na bitúno, koniec. Hej. A čo budete, tí, čo tam pracujete, robiť, by ma zaujímalo. Ako si myslíte, že čo teraz? Rýchlo prebehneme na... Budeme vyrábať elektrické auta a ľudia to nebudú kupovať. A než bude ten Slovák, ktorý má 5, 10, jak mám ja, 6-ročné auto, než to ja budem chcieť vymeniť, prejde 20 rokov, ja mám motor, ktorý prežije moje vnúčata. Keď sa o to auto budem starať, mne 20 rokov ďalších v pohode vydrží. No než ja si pôjdem kúpiť nové auto a budem donútený už iba elektrické si kúpiť, no ty môj zlatý dovtedy zomrieš až celou svojou rodinou hladom. A keď nie, tak zamrzneš v najbližšej zime. Ako ste vy normálni? Ako si, začneš vyrábať niečo, čo nikto nechce? Lebo to povedala von der Leyenová, alebo nejaký debilko?
To mi niečo pripomína. V istom období sa na území Slovenska tiež vyrábalo na sklad, lebo to nikto nechcel a nebolo to kvalitné, ale vyrábať sa muselo.
Však, lebo tak...
To mi pripomína niečo.
No ale tie automobilky to chvíľku udržia, samozrejme, že to utiahnu chvíľku, no a potom začnú prepúšťať. A všetci ste ticho. Nikoho to nezaujíma. Hlavne, že všetci chcete patriť do Európskej únie. Choď nám do Bratislavy protestovať, že chceš proste byť súčasťou tejto skvelej Európskej únie. Hej? A polka z vás, čo tam stále kreténi, robíte vo Volkswagene. Somáris prostý. No ale to je jedno. My si zahráme. My si zatiaľ zahráme niečo.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno. Ja len dokončím tú predošlú tému. Poďte sa. A sú ľudia a Bratislava asi polovička, potom pár tisíc v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Žiline, a ktoré majú nasraté v hlave a jednoznačne, hej, ako tam niečo riešiť. A jediný spôsob, kedy ty môžeš sa s nimi normálne rozprávať, keď začnú byť hladní a bude im zima. Inak proste to je v tej hlave to majú tak poprepínané, že proste normálna realita životná ich možno dokáže prebudiť. To znamená, hej, že čím prísnejšie zelené pravidlá, čím viac predraženej energie bude v Európskej únii, hej, tým skôr sa to zmení, alebo tým skôr prestane byť spoločnosť polarizovaná a všetci pochopia, že kde sú. Hej. Takže ja, za mňa osobne, pozrite sa, ako než takto umierať, rozumieš, proste ešte ďalších 10 rokov, hej, a pozerať sa na to a rozčulovať sa a ja neviem čo, hej, a stále vymýšľať a plno nezamestnaných a nešťastných, tak nech to celé padne teraz, hej, a zajtra môžeme začať budovať niečo normálne, hej. A aj tí, ktorí tam poskakujú na tých námestiach, keď im bude zima, budú hladní, bude s nimi reč, ver mi, hej, taká je realita. Zatiaľ ešte v Lidli naplní košík, tak je plný ideálov amerických. Myslíš, že Američania prečo to robia, lebo nenávidia Rusov? Môžu byť celí Rusi o prdele. Hej? Potrebujú Európsku úniu zničiť ekonomicky. No a ešte najlepšie by bolo rozobrať Rusko a vykradnúť ho. Hej? Nemá z Rusmi nič spoločné.
Potiahnuť konflikt na územie Európskej únie. No. A potom ide ďalší Marshallov plán a Američania...
Pekne to vybudovať, áno. No. A zrazu nebudú problém V8-čky americké a nebude nič problém. Hej? No, tak nech sa páči. Preto hovorím, čím skôr toto padne, tým lepšie. Hej? Alebo to zase iba ďalšiu generáciu s týmto odpáliš. Hej? A budeš sa dohadovať so Šimečkom o čom. Ja by som chcel vidieť, Adrian, toho Šimečku, jak tam sedí s tým Putinom a vybavuje nám plyn. Ja by som to naozaj chcel vidieť takéto.
Tento obraz by som si chcel predať.
Rozumieť. A chcem ho vidieť, ak príde s nejakým glejtom, povedať, že pozrite sa, ja som s Putinom vybavil plyn.
Áno, a hneď v druhej vete, a okamžite odíte z Ukrajiny a dajte nám okamžite plyn.
Vieš, ako čo? Hej? No to sú také scenáre, ako že ja zabehnem stovku po 10 sekúnd. Veď môžeme sa o tom baviť, veď ako jasne, ako keď nemáš čo robiť, tak sa môžeš baviť o somarinách, veď nie je problém, môžeme tliachať. A z realitou to nemá nič spoločné. On zazlieva, že... No, posledné správy, čo som počul, je, že Rusi sa chystajú Ukrajincom vybombardovať ich zásobníky plynové.
Už sa stalo.
Hej. No, ale teraz ešte viac. Takže, lebo však tvrdia, že ten plyn je ukradnutý. Hej, tak proste nezaplatil si, neposlal si to ďalej. No tak to nebudeš mať. No tak... No, a teraz čo, Zelenský, čo? Čo si myslíš? Zelenskému záleží na Ukrajine, naozaj? Čo si myslíš? Lebo to sa nedalo, to nikto nepredpokladal, že by Rusi boli schopní vybombardovať nejaké zásobníky. To bolo prekvapenie. Hej. No tak dobre. Tak plyn není nič. Hej. Ale všetci ste spokojní. Hlavne, že Američania zarobia na nás.
Čo je najdôležitejšie.
A my prídeme o ekonomiku a my budeme bez práce. Ale to nevadí. To nevadí. Aj keď dá Američan Rusovi peniaze, to je fajn. Len Boh chráň, aby sme my im dali peniaze. A nedaj Bože, ešte mali z toho nejakú výhodu. Že?
Presne tak. Máme na linke hostia, Norbert, keby si chcel vedieť.
A.
Doktor Štefan Harabín, dobré ráno.
Dobré ráno.
Áno, dobré ráno. Všetko dobré v novom roku, zdravie, pohodu. A pozdravujem aj vašich divákov a poslucháčov, všetkých.
Ďakujeme. Pán Harbin, počul som, že vás súdna rada odpalila. Ha? Čo sa stalo?
No a čo? Nie odpalila. Veď súdna rada a pani Kosová reagovali na náš posledný rozhovor ohľadne sudcov 5 menovaných, ktorí ma nepustili do pojednávacej miestnosti a v tejto spojitosti som podal trestné oznámenie pánovi Žilinkovi a na vedomie aj Kosovej, aby urobila poriadok so sudcami, ktorí ma nepustili do pojednávacej miestnosti. No, to pamätáte, vy ste ich nazval COVID čvarga, tých sudcov. No a to sa stalo prvýkrát na Slovensku, že by nepustili procesnú stranu do konania. To bolo v 21. roku, COVID divadlo vrcholilo, ja som prišiel do budovy súdu bez rúška, môj advokát bol v pojednávacej miestnosti a mňa nepustili tam, lebo som nemal rúško. Hoci som v budove bol hodinu a tak ďalej.
Dobre, počkajte, chcem sa vás pýtať jednu vec. Podľa pani Kosovej teda, že vás nepustil sudca do pojednávacej miestnosti bez rúška, je v poriadku, takisto ako je v poriadku, že Harabin sa vyše hodiny motal bez rúška po zbytku budovy, hej? To je podľa nej akože v poriadku.
Toto je presne v poriadku. Nepačilo sa jej a zaoberala sa tým, že sme my v relácii vo vašej, ktorú som ja v podstate dal na svoj YouTube kanál, že som ja týchto sudcov teda označil ako porušovateľov práva, pachateľov trestnej činnosti a majú byť trestne stíhané a zvlečení stále. Čiže presne toto, čo ste vystihol. Kosová, ona sa zaoberala tým, že ako si dovolil zavraždený alebo príbuzný zavraždeného oznámiť prokurátorovi, že niekto zabil ich príbuzného a oni sa zaoberajú obeťou, že si dovolila oznámiť trestnú činnosť. Toto je Kosová, pán redaktor. Toto je Kosová a že ja som oznámil trestnú činnosť, veď ja som bol svedkom toho, ako ma nepustili do pojednávacej miestnosti a ja sa trošku pravú rozumiem, že zneužili pravomoc verejného činiteľa, spáchali trestný čin. A ona len preto, že sú oni sudcovia, oni môžu páchať trestnú činnosť a dotknutí poškodení, na ktorom spáchali trestnú činnosť, si dovolil oznámiť, tak ona dala vyjadrenie súdnej rani, že čo si to Harabin dovoluje, že upozorňuje na trestnú činnosť sudcov, ktorú vy ste nazvali Kovič Varga. Ja? Zapredaná Čvarga. Ja som ich nenazval. Ja som povedal, 1, 2, 3, 4, 5 spáchali trestnú činnosť. Ale vo vzťahu k vám, hej, nedala vyjadrenie, že čo si dovoluje pán Linkner a Radio Infovojna nazývať týchto piatých, hej, zapredaná Čvarga. No ale tu vidíte celú podstatu činnosti pani Kosovej. Pani Kosova zakryla trestnú činnosť Klimenta, keď sa najvyšší správny súd obrátil, hej, na súdnu radu, aby sa vyjadrili k bitke Klimenta s Paludom. Namiesto toho, aby napísali okamžite, že ide o trestný čin výtržníctva, tak oni napísali najvyššiemu správnemu súdu, aby prikryli a zachránili Klimenta, že ako ide o neetické správanie. A zoberte si, tá istá Kosova doteraz sa nezaoberá trestnou činnosťou Filadelfiovej, hej, o ktorej je známe, že páchala trestnú činnosť na sudcovi Milanovi vo zvolenie, ktorý nemal právnu povinnosť nosiť rúško. A toto je reprezentant súdnej rady. Namiesto toho, aby v mojej kauze, keď ju nazveme takto, lebo nešlo o moju kauzu, hej, ja som tam chránil všetkých občanov Slovenska, kde som demonstroval, že nemusí mať rúško, a jednoducho, že sudcovia, ktorí to vyžadujú, porušujú právo a páchajú trestnú činnosť. Namiesto toho, aby si Kosova vyžiadala do súdnej rady tento spis a aby všetci mudré hlavy, vrátane tam prítomných advokátov, skúmali, akú trestnú činnosť spáchali títo piatí sudcovia. Haló?
Hovorte, počúvame vás.
Tam nejaká reklama vstúpila, alebo no ja počujem tu také divné hlasy. No ale keď ma počujete, tak dobre.
Počujeme.
No, môžem rozprávať. Mm. No, tak namiesto toho, aby si vyžiadali spis, hej, a zistili, čo títo piati, ktorých nazývate zapredaná Čvarga a správne podľa môjho názoru, napáchali, predvolali si ich a okamžite podali trestné oznámenie na nich, že páchali trestnú činnosť, tak ona týchto kryje a útočí na sudcu, hej, ktorý
nenechal na sebe páchať trestnú činnosť.
Dobre, ale počúvajte.
Ona dospieva k tomu, že ľudia začnú tých sudcov skutočne linčovať, lebo fyzicky, tak ako sa už obáva pán Žilinka, lebo sa nemôžu dovolať pravdy. A ona ich kryje. To je dačo strašné.
Počúvajte, to, že oni tvrdia o tom Klimentovi, že to bolo neetické správanie, je fajn, ale jedno druhé nevylučuje, to ešte neznamená, že to nebolo aj výtržníctvo, nie?
No samozrejme, že to bolo. Viete, však to najvyšší správny súd sám konštatoval, keď ho odsúdil, že na mieste prístupnom verejnosti dopustil sa hrubej neslušnosti. A oni, aby prekryli trestnú činnosť, rýchlo ho odsúdili cez najvyšší správny súd za pomoci Kosovej ako za disciplinárny delikt. Potom tam platí zásada nebyť im idem, nemožno dvakrát o tom istom. A preto Žilinka už nemôže ho trestne stíhať za trestný čin výtržníctva.
No dobré, ale teraz mi povedzte jednu vec. Veci sa majú tak, ako sa majú, hej? A súdna rada sa správa tak, ako sa správa. Ako si vy predstavujete, že to niekedy bude nejaká spravodlivosť? Že sa budú to dodržiavať zákony, keď sudcovia ich nedodržiavajú a druhí iní sudcovia ich kryjú? Tak ako, rozumiete, jak môžeme žiť v takejto spoločnosti?
Pán redaktor, v tom je to nebezpečenstvo. Ja stále opakujem, že keď zlodej ukradne pašteku, alebo aj cement, a neviem, hoci čo, v Lidli, tak pácha trestnú činnosť vo svojom mene. Ale tu na títo piati sudcovia, a teraz už aj Kosová, oni páchajú trestnú činnosť v mene štátu, lebo kryjú trestnú činnosť sudcov. Namiesto toho, aby vyšetrila, veď keď som predseda súdnej rady a keď sa niekto mi poukáže na fakty, no tak okamžite si zoberiem spis, dám tomu stanovisko, podám trestné oznámenie, signalizujem činnosť minimálne ministrovi spravodlivosti, sám môže podať disciplinárny návrh, keď si myslí, že nejde o trestnú činnosť. Veď mňa nepustili do budovy súdu, do pojednávacej miestnosti. Čiže ja nechcem sa dotýkať erudície pani Kosovej, ale tu vidno, že plní politické pokyny na krytie COVID zločinov. Rozumiete? Tým pádom kryje nielen sudcov, ale aj celú tú COVID diktatúru, o ktorej, pamätáte sa, záverom roka 24, pán Fico v podstate už pod tlakom spoločnosti, ale aj na podklade správy pána Kotlára a iných signálov musel povedať, že to bola doba temná, kedy sa hrubo porušovali základné ľudské práva a nedodržiavala sa ústava. A Kosová povie teraz, že jak Harabin môže toto kritizovať.
Dobre, ale ako to bude, ako Fico nazve Fico tu?
Ústračný zákon a týchto sudcov, každý konkrétny prípad, v ktorom sa sudcovia takto správali, ich okamžite zvlesť z talára na podklade ústračného zákona. A ešte predtým prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu, ktorú si pôsobil v mene štátu. Aj sudca, aj vyšetrovateľ, aj prokurátor.
Pán Harabin, ako nazve Fico teda toto obdobie, keď počas ich vlády súdna rada kryje trestnú činnosť iných sudcov? To nebude doba temná?
No, to už bude asi katastrofická doba. Hej? Katastrofická doba. Ale vidíte, že s čím sa stretávajú občania. Ja som včera bol na pojednávaní v kauze tiež poškodeného COVID diktatúrou, ktorému Žilinkov prokurátor postavil obžalobu, odsudili ho na peňažný trest. On ho samozrejme nezaplatil, lebo považuje ho za nezákonný. Tak včera bolo konanie verejné zasadnutie o premene peňažného trestu na nepodmienečný trest. Našťastie ten sudca je zo staršej generácie, tak odročil konanie v tom smere, že reagoval na návrhy advokáta, kde advokát podal podnet, Žilinkovi už dávno podal podnet na podanie dovolania, že išlo o vymyslené konanie, aby sa zhrupol ten základný trest a nemusel sa premieňať peňažný trest na trest odňatia slobody. Takisto advokát podal podnet Suskovi, keď podáva dovolanie v prospech pravoplatne odsúdeného korupčníka Kováčika, lebo nie len tam, kde podal podnet, on má aj inú pravoplatnú trestnú činnosť za korupciu, tam podal Susko podnet. Teda podal dovolanie v prospech Kováčika. Tak ten advokát podal podnet a sudca odročil pojednávanie s tým, že verejné zasadnutie, že predpokladá, že Susko podá podnet aj v tak zjavnej nezákonnej veci, ako je tá včera prejednávaná. Čiže konal správne, ale tu len vidíte, že Susko za Smer podáva dovolania a reparuje veci, ktoré sa týkajú smerohlasistov. Keď je tu poškodený niekto COVID-diktatúrou, ale nemá profit, že je smerohlasistický favorit, tak to nezaujíma ani Žilinku, ani Kosovu, ani Suska. Toto je problém. Toto je problém, že Kosova sa správa absolútne politicky a doteraz si nezavolala na súdnu radu predsedničku Filadelfiovu, nedala signál, aby Filadelfiova okamžite bola odvolaná a nepodala trestné oznámenie a nechce šetriť trestnú činnosť sudcov počas COVID-diktatúry. Pretože keď hovorí o dobrom mene dôveryhodnosti justície, za ktorú tak akože bojuje, lebo keď som ja povedal, že spáchali trestnú činnosť, takže ja napadám dôveryhodnosť justície. Čiže oni môžu páchať trestnú činnosť aj so súhlasom Kosovej. A tak ona chce budovať dôveryhodnosť justície.
Dám vám zákernú otázku, pán Harabin, teraz. No? A veľmi dobre si rozmyslite, čo odpoviete. Aký je rozdiel medzi pani Kosovou a pánom Mazákom?
Nijaký. Nijaký. Kosova slúži smerohlasistom politicky a Mazák slúžil Šimečkovcom. A všetci dokopy slúžia COVID-diktatúre presadzovanej Európskou úniou v období temna, ktoré nazval pán Fico. Taký. Čiže nijaký. Nijaký.
Tak potom na čo sú zmeny, mi povedzte?
No, hovorím, tu treba konceptne sa k týmto veciam postaviť a jednoducho urobiť reformu justície. Pán Susko doposiaľ neurobil nič, ani nezmapoval.
Pán Susko ani neurobí.
Prípady vypukle, ani to neurobí. Hej, do budúcnosti, hovorím vám, bude treba prijať lustračný zákon a zvlieť ich stará vrátane pani Kosovej, prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti aj sudcov, zrušiť súdnu radu, zrušiť ombudsmana, zrušiť ústavný súd, zrušiť špeciálny súd, zrušiť najvyšší správny súd, konsolidovať justíciu do polohy vymožiteľnosti práva a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a urobiť a zvýšiť kontrolné mechanizmy a právomoci predsedov súdov vo vzťahu k absolútne vypuklým nezákonnostiam zo strany sudcov, ktoré nemôžu byť bez postihu, či už zo strany predsedov súdov a ministra spravodlivosti. Netreba prijímať konsolidačný balíček. Na týchto veciach, ktoré som tu teraz povedal, ide o impotentné orgány, ktoré nepomáhajú nástupu ústavnosti, zákonnosti, ale len ju predlžujú cez impotentné nástroje a páky a zahmlievajú trestnú činnosť sudcov a zahladzujú stopy. A navyše sa ušetrí veľké množstvo peňazí, ktoré sa dá do zfunkčenia justície. Hej. Ale tu vidíte, pani Kosová sa chcela zališkať ako denníku SME, denníku
denníku N. Čiže Sorošovi, hej, ona si otrie ústa o Harabina, tým pádom má profit. Hej. To mi pripomína správanie aj pána Fica. Hej. Bol v Moskve, áno, akože vybavovať plyn, rokovať o miery. A keď to Šimečka spolu začali napádať, hej, tak čo povedal? Že on tam bol súkromne a oficiálne. Čiže už sa ospravedlňuje Sorošovi, že on neuznáva štátnosť Rusku a Putina, ale že on tam bol súkromne. To znamená, že Putin v Kremli rokoval súkromne s pánom Ficom. Pán Fico ešte uráža aj našu štátnosť, len aby sa zapáčil Cerešovi a Čimečkovi. Viete si predstaviť, že Stalin a Putin rokovali v Kremli niekedy súkromne? A pán Fico ide toto tvrdiť o Putinovi. Čiže uráža ešte aj Rusko do budúcnosti. Zadiska dôvery.
No, dobre, no nemáme ja to veľmi čas, ale Adrian, nebolo to tak, že on rozprával o Vietname, že tam mal súkromné veci? A nie o...
Ako, nechcem sa vyjadrovať k Vietnamu, nemám dostatočnú sumu informácií, ale toto tu, čo predviedol vo vzťahu k Ruskej federácii, veď to je urážka štátnosti Ruskej federácie. A vidíte, ako pán Fico prišiel s tým, že Slovensko môže byť miestom rokovania mierových, hej, medzi Ruskom a Ukrajinou, a že ponúka svoje územie. A čo povedal Peskov? Čo povedal Peskov o dva dní? Prefackal pána Fica, hej, aj celú jeho populistickú retoriku, keď povedal, že Rusko má návrhy zo strany celého radu malých štátov, ktoré sú v pozícii neutrality vo vzťahu ku konfliktu na Ukrajine. Čiže tým pádom jasne povedal pán Fico, ty keď chceš byť miestom mierových rokovaní v prospech svojej republiky, tak musíš povedať, že Rusko nie je agresor, Rusko neporušuje medzinárodné právo. Ale pán Fico sa populisticky liberálom tlačí do zadnice s tým, joj môj zahraničný panáčik, vidíte, však ja som tam bol súkromne, ja som tam bol neoficiálne, ja neuznávam Rusko, ja neuznávam Putina. Presne toto robí Kosova, hej. Presne toto. Myslia si, že sa zapáčia Sorošovi a spol a americkej zadnici.
Dobre, pán Harabin, ďakujeme veľmi pekne, veď pondelok sa vidíme. Hej.
Dúfam, že pani Kosova nepodá žalobu na vás.
Na mňa, čo ja som povedal? Ja som nič nepovedal. Ja som sa vám spýtal, aký je rozdiel medzi ňou a Mazákom.
Prosím?
Ja som sa spýtal, aký je rozdiel medzi ňou a Mazákom. To je jediné, čo...
Nie, ja teraz myslím za to, že ste povedali za predaná Čvarga. Lebo to asi je akože ušlo.
Vy silou mocou chcete, aby oni, aby sa do nás pustili.
Išlo na ich po vojnu? Nie, ja chcem, aby podal na mňa žalobu. Však nech podá žalobu na ochranu.
Však jasne, veď môže.
Sudcov na mňa, lebo však ja som povedal, že ich treba zviesť z talára. Ja chcem len povedať týmto, že... pani Kosova, akože že si vyberá semienka, aby sa zapáčila Cerešovi a spol, a pritom nešla do nejakého konfliktu mediálneho, alebo aj tí sudcovia môžu podať na mňa žalobu na ochranu osobnosti. No nepodajú, lebo páchajú trest.
No však dobre, ale rozumiete, ako čo aj minule, keď som, to už je jedno, čo som povedal, ale tu treba zobrať jednu vec v úvahu, aj pokiaľ oni obhajujú to, že v súdnej sieni ste museli mať rúško a popri tom nikoho nevytrestali, ani vás, ani nikoho v tej súdnej budove za to, že tam hodinu beháte bez rúška. Rozumiete, a jak to má obhájiť toto? Rozumiete, keď to je na hlavu postavené, proste toto sa nedá obhájiť. Hej? Toto sú účelové veci. Dobre, pán Harbin, ďakujeme veľmi pekne.
Posledná poznámka, veď keby chcela byť objektívna a šetriť dôveryhodnosť, tak by ma aspoň predvolala na súdnu radu, aby som vysvetlil svoje postoje. No tak preto nie je rozdiel medzi Mazákom a
a Kosovo, ak ste povedali. Pozdravujem vašich poslucháčov a divákov. Všetkých dovidenia.
Ďakujeme.
Do počutia.
Máš tam už hostia ďalšieho?
No jasné.
Mám. Ty si šikovný. Tak ja budem tiež šikovný.
Poďme hrať. Dobré ráno, priatelia. Servus Norbert.
Dobré ráno, prajem každému.
Skôr ako predstavím dnešného hostia, tak vám tak troška pripomeniem, ako sa stavajú k drogám progresívne Slovensko, pretože o drogách sa budeme baviť. Taký pán Spišiak napríklad svojho času u Moniky Todovej to bolo a tá neprotestovala, by drogy zlegalizoval.
Boli poslanec.
A samozrejme.
Aj za legalizáciu marihuany?
No, aj za tú, ale za určitých podmienok.
Lebo s tým policajti môžu mať celkom problém, nie?
Policajti môžu mať problém.
A vy ste o tom, čo myslíte?
Ale ja keď som bol viceprezident alebo prezident, tak ja som dokonca, ja chcem vyriešiť problém. Čiže drogovú kriminalitu. V čom spočíva drogová kriminalita? A prečo je to také drahé? A prečo zarábajú zločinci miliardy na tom? No lebo je to nelegálne. Úplne nelegálne a ľudia to chcú. Niektorí, nie všetci. Tak som zvažoval aj takú možnosť, že čo keby, že zlegalizujeme všetky drogy. Aj do takých debát som bol prístupný. A vyfúkneme biznis.
Ale drogy sú zakázané, lebo ľuďom škodia, nie?
No škodia.
Aby boli ľahšie prístupné.
Ale keď som raz vyberal, keď si myslíš, že ti to neškodí, že ti to robí dobre, tak viete, každý sa má rozhodovať sám. No toto sú...
Hádam, nebudú zatvárať sami seba. No ale už legendou dnes, myslím si, je pán Truban, ktorý mladým ľuďom prednášal o výhodách drog. Aké je to super, ako ho to naštartuje za každým. Skrátka, je to človek, ktorý s tými drogami má skúsenosti a len pozitívne. A toto prednáša mladým ľuďom. To neprednáša, že niekde svojim kamarátom.
Schizofrénu niekedy. A ja, že čo mám to potom akoby nakopne, tak mám na toto, hej, že viem, že ten stav není, to mám zasa, čo ma drogy naučili, hej, že keď máš bad trip, tak to není, čo ti to bude trvať celý život. Takže ono, si viem, že keď mi je keby zlé aj v nejakom rodinnom živote alebo v tom podnikaní, tak viem, že to iba prejde, hej, že to je proste tá sinusoida, proste, že si na tých vlnách a to iba, ja sa strašne snažím.
Áno, pán Truban, ako však dám si, však to netrvá dlho, ten trip, to je v pohode, ako čo. Tak sa troška uvoľním, aj keď mám problémy v živote. A toto sú ľudia, ktorí rozhodujú o vašich životoch. Jeden hovorí o tom, že by drogy zlegalizoval, a druhý hovorí o tom, aké sú drogy fasa. Nie raz a mnohokrát tu v štúdiu sedeli či už manželia Tománkovci, alebo aj priamo ľudia, ktorí majú skúsenosti s drogami, čo sa týka ich detí, alebo Peťo Jurga, ktorý mal skúsenosti s drogami a hovoril, a sám hovoril, že to netrvá 3 mesiace, kým sa z toho dostanete. Že to trvá niekoľko rokov, kým sa z toho dostanete. A trpí rodina. Trpí rodina, trpia súrodenci, trpia rodičia, trpí partnerka, trpí rodinný rozpočet, lebo keď nemáš na drogy, tak zoženieš. Verte mi, a to mi hovorí...
Bez ohľadu na to, či sú legálne alebo nelegálne.
Legálne alebo nelegálne, ale peniaze na to musíš zohnať. A keď nemáš, tak potom, keď tak povolme drogy, ale zase potom ľudia, ktorí začnú drogovať, budú na to potrebovať peniaze. A ako zohnať tie peniaze? No trestnou činnosťou, teda kradnutím a tak ďalej. Hej? Čiže problém sa tým absolútne nevyrieši. No ale títo páni, samozrejme, tí to vidia inak, v pohode, drogy sú fajn. Opýtajte sa bývalých feťákov, čo je to byť závislý? Že máš len jednu myšlienku. Kde zohnať ďalšiu drogu, lebo ti je už zle? A ako to zasahuje do rodín? A aké je to hrozné? Ako trpia tí rodičia? Jeden z nich tu bol, Rastio, pozdravujem ťa. Tu v štúdiu Juch. A veľmi ťažko sa to počúvalo. Ale my sa budeme baviť o drogách, čo sa týka progresívneho Slovenska, že je to v podstate, však je to len taká nevinná zábavka. Tak prečo by sme to napríklad nezlegalizovali? No a o drogách, o účinkoch a o tom, ako sa z toho ľudia dostávajú a ako sa tomu vyhnúť, tak o tom sa budeme baviť s našim dnešným hosťom, pani docentka Darina Havrlentová, štúdiu Juch. Vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem, ďakujem veľmi pekne. Takisto pozdravím srdečne poslucháčov Infovojny a vás dvoch chlapci takisto. Teším sa, že som opäť spolu s vami.
Všetko dobré do nového roku, pani docentka.
Ďakujem pekne, aj vám.
Všetko dobré. Tak kde začať pri tých drogách, lebo to je veľmi široká téma.
No, vy ste takmer polovičku z toho povedali, ale super. Samozrejme len na znakoch.
Tak sa rozlúčime s pani docentkou. Ďakujeme za návštevu.
Naozaj, svedčí to len o tom, že máte veľký rozhľad, že máte databázu informácií a to je veľmi dobré. Tak to má byť a tak má proste kvalitný novinár alebo ako vašu profesiu nazvať, tak má fungovať. Nič som nemala za hlasom, neviem, čo sa deje. Takže trošku mám rozhlasený začiatok, ale predsa len skúsim začať tak, ako som mala v pláne, s tým, že k tomu, čo predtým predchádzalo, k informáciám sa dostanem. Začnem možno trošku tak nezvyčajne a možno akože od veci, ale práve, že budem hovoriť k veci v tom ohľade, že naozaj ľudský organizmus je veľmi krehký, je veľmi zraniteľný a funguje ako akýkoľvek živý organizmus na svete. Tým chcem povedať, že sme živočíchmi ako každý iný tvor, ktorý na planete žije. A budem si za tým stáť, ako som si stála aj v debatách s mojimi kolegami, ktorí boli pohoršení, že veď my sme človek mysliaci. Hej? My máme rozum, my máme jedinečnú, sofistikovanú možnosť komunikácie. Nás nemožno porovnávať so zvieracou ríšou. Tak to zasa dotklo mňa, pretože nemáme pokoru. Myslíme si, že sme niečo vyššie, navyše, že niečo viacej znamenáme, že nás sa to nedotýka, že my sme niečo extra. Nuž, milí poslucháči, nie sme. Rovnako fungujeme ako hociaký živý organizmus na svete. To znamená, že všetko, čo na nás vplýva, sa jednoducho odráža na našom zdraví, tak fyzickom, ako aj psychickom. A zhubný vplyv drog do toho jednoznačne patrí. My totiž to trpíme veľmi mylnou predstavou nezdolateľnej fyzickej integrity. My sa cítime silný, mocný. Tu na nejaký prášok alebo nejaká substancia, no to nemyslíte vážne, veď to vyzerá ako práškový cukor. Toto mi má ublížiť, toto je to, čo so mnou porobí nejaké zmeny. Takže ľudia neskutočne podceňujú vplyv a účinok drogy na ľudský organizmus. Ja by som chcela, aby táto relácia bola viac zážitková, aby som vám porozprávala moje skúsenosti z väzenstva, keď som robila penitenciárnu psychologičku vo väzenstve a keď som diagnostikovala odsúdené osoby. Mám za sebou asi viac ako, no nemám to zrátane úplne, ale viac ako 1000 zdiagnostikovaných odsúdených osôb závislých od drog. Hej. Pričom čo sa týka trestnej činnosti, za ktorú sa dostávali do výkonu trestu odňatia slobody, bola väčšinou majetková trestná činnosť. Drogová bola v o mnoho menšom meradle, ak poviem tretina, tak z tej tretiny polovička ešte v súbehu s majetkovou trestnou činnosťou. Sedeli predo mnou, no Adrian je ďaleko, medzi nami bol asi 60 cm stôl, sedel takto oproti mne a venovala som sa každému od hodiny a pol až do 3 hodín. Takže som nabrala neskutočne veľa skúseností a veľa informácií o týchto kvopkách nešťastia, ktoré tak podľahli droge, že skončili až vo výkone trestu odňatia slobody. Pritom každý štát má nastavený právny systém tak, že umiestnenie do výkonu trestu je úplne posledná inštancia, keď už ten štát predtým využil všetky možné iné možnosti na to, aby sa do toho výkonu trestu ten jedinec nedostal. No, troška teórie k tomu treba, pretože inak by sme sa neodrazili. podstate droga je návyková látka, ktorá keď sa vpraví do organizmu, začlení sa do biochemického chodu toho organizmu, mení jednu alebo viacero funkcií a v podstate ho mení tak, že ten jedinec stráca nad sebou vlastne kontrolu. Správa sa ako vírus, nájde si sofistikovanejší organizmus, ktorý je schopný istej reprodukcie, včlení sa do toho biochemického procesu daného organizmu, vytlačí tvorbu endorfínov, ktoré si potom organizmus musí dodávať umelo. A presne ako vírus, keď ovládne ten organizmus, nakoniec dospeje aj k jeho zničeniu. Takže drogy sú v tomto veľmi, veľmi mylné. No a teraz začnem o tých mojich skúsenostiach. V 90. ja som začínala najprv vo výskume, potom 89. rok spôsobil obrovské zmeny, obrovské otrasy. Oddelenie penologického výskumu zaniklo, takže som prešla normálne pracovať ako radová psychologička a dodnes som tomu nesmierne vďačná. Ja som svoju prácu milovala, ja som si ju vážila a som rada, že som ju mohla vykonávať. No a práve 90. roky boli tie najnešťastnejšie, kedy nastal obrovský boom drogových závislostí v našom štáte, na našom území, pretože sa otvoril obrovský trh. To máte ako pre podnikateľa. Nájde dieru niekde, kde môže umiestniť svoje produkty, no to je niečo nevídané. Takže k nám nastúpili drogy okamžite v obrovskom množstve. Nestali sme sa len tranzitnou krajinou, ale...
Áno, je pravda, že drogy pred 89. tu boli. Len to nebolo také vypuklé. My sme boli vlastne taká veľká veľmoc vo výrobe pervitínu. Toto bol najväčší problém. Nehovoriac o toulenia a tak ďalej. Tie drogové závislosti tu boli aj pred 89. Lenže s tou dobrotou zo západu prišli aj drogy. Kokain, heroín a ďalšie iné vychytávky. O prekladisku v Seredi sa hovorí už roky. Mnohí by o tom vedeli rozprávať. Ja si pamätám, a môže mi pán šéf kraja hovoriť, čo chce, ako feťaci z Nitry, keď nakradli tovar, tak ho popredali a potom taxíkom išli do Serede, lebo v Nitre bol zákaz predaja drog. Niekedy mafia robí aj dobré veci.
Samozrejme, ďakujem, Adrian, za pripomienku. Nemôžem povedať, že neboli vôbec, ale boli skôr také ostrovkovité a týkali sa najmä oblasti zdravotníctva, kde mali možnosť sa dostať k morfiu, čo boli substancie na základe opia, ktoré pomáhali ani nie pri liečbe, skôr pri potlačaní symptómov a keď boli konečné fázy ťažko chorých ľudí, pomáhalo im tým morfiom od strašných bolestí. Takže áno, potom to bol farmaceutický priemysel a potom z časti aj chemický priemysel. Iste samozrejme, bolo to ale nie v tak masívnom meradle, ako to prišlo po roku 90. Ľudia neznali, bolo to niečo nové, niečo, čo nepoznali, najmä v takých tých tvorivých umeleckých kruhoch sa teda začali nejak stretávať s touto drogou a mylne si mysleli, že je to inšpirácia. Áno, podľa toho, akú drogu máme, drogy Norotima oprav, ak to nepomiem správne. Aper, to sú také, ktoré sú povzbudzujúce a potom sú downer, to sú tie, ktoré sú utlmujúce. Medzi utlmujúce patrí opium na základe opia, ako je morfium, neskôr, keď sa spojí s kyselinou octovou, máme heroín, čo zvyšuje účinky a potom sú na základe amfetamínu, čo je extáza a pervitín. Prvý tým sa dá v podstate na kolene urobiť na báze efedrinu. Ja keď som písala o drogových závislostiach, mám z toho PhD a vydala som o tom aj knihu, tak tam som uviedla podrobnejšie informácie o tom. A keď som hľadala, ako sa dnes moderne hovorí, googlila, tak som sa dostala až k výrobe pervitínu. Čiže na tom Google je možné nájsť všeličo a našli sme aj toto. Takže prichádzali ku mne nešťastné dušičky, väčšinou teda mladí muži, chlapci, ale v dosť značnom počte aj ženy a dievčatá. Viete čo, to nechcete vidieť, to bolo niečo strašné. Heroin napríklad do 3 mesiacov zmení fyziognómiu toho užívateľa drog. Bolo to vypuklé najmä u tých dievčat, lebo tá krása sa zničila. Oni mali prepadnuté popolavé, sivé tváre, také zvláštne hrče sa im vedeli narobiť, žilky popraskali, oči vypučené, ako bazedové oči, také veľké, ktorých sa zračil strach alebo prázdnota, alebo taká ako keby divokosť. Bolo to veľmi, veľmi zaťažujúce. Ja som ťažko niesla tieto osudy, pretože som na nich videla, že ich tie drogy ničia. A paradoxne, basa ich zachraňuje. Ja sa ospravedlňujem poslucháčom, že budem používať slovo basa, lebo než vyslovím ústav na výkon trestu, tak budem používať toto slangové slovo, snáď mi bude odpustené. Takže basa im zachraňovala život, pretože ich jednoducho odstrihla od tej drogy. Samozrejme, ešte účinky doznievali, ešte z toho žili nejakých 36 hodín, no max 48, a potom nastúpil ťažký abstinenčný syndrom, ktorý...
No to, že vás prerušujem, pani docentka, a riešia to v base tieto vydrovosť, tieto abstinenčné problémy? Lebo to ich musí po 3 dňoch tak šlahnúť, že, alebo možno po 2, že dostávajú nejakú lekárskú starostlivosť v base.
Áno?
Neskaďme si do rečník, nám je rozumieť. Takže dostávajú tú lekárskú starostlivosť?
No, chcela som na to odpovedať. Je tam lekárska starostlivosť prvého zásahu a potom sa tí jedinci monitorujú, pretože ten abstinenčný syndrom musí jednoducho odznieť. Ešte sa nenašiel liek, alebo teda nejaký zásah, ktorý by ako lusknutím prsta zrazu žiaden abstinenčný syndrom nie je. Personál bol školený, vedeli, čo majú robiť. Proste ten jedinec sa monitoroval a pokiaľ sa ten stav zhoršoval, tak bola mu poskytnutá zdravotná starostlivosť. Asi ako vyzerá abstinenčný syndrom vzťahujúci sa na heroín. Ten človek má všetky znaky tej najhoršej chrypky. Proste mimo teplot, aj keď niekedy dochádza k prehriatiu organizmu, má všetky znaky, je zahlienený, zasoplený, ťažko sa mu dýcha. Čo sa týka psychickej stránky, má stavy zmetenosti, úzkosti, strachu, nemá sa pod kontrolou, má stavy paniky, nevie čo so sebou. A čo je najhoršie, a to chcem teraz zdôrazniť, obrovské bolesti v kĺboch. Tí ľudia sa sťažovali, a to som počúvala veľmi často, že akýkoľvek pohyb im spôsoboval obrovské bolesti. Mala som jedného odsúdeného, ktorý mi povedal, že len takto ohnúť malíček, že myslel si, že sa zblázni. Takže ten abstinenčný syndrom je veľmi ťažký. Trvá okolo 2 týždňov. Za tie 2 týždne sa ako tak organizmus dá dohromady, ale teda tie účinky odznievajú. Trvá pol roka až rok, pokiaľ sa teda fyzicky ako tak dá dohromady, ale zostáva psychická záležitosť. Zostáva psychická závislosť, ktorá sa odburáva ešte horšie. Ja som sa rozprávala aj s tými, ktorí boli dlhšie vo výkone trestu. No nechcem predbiehať, pretože mám to tak pekne pripravené, že by som o tom hovorila na konci. Keď som sa rozprávala s tými odsúdenými, tak mi povedali, že neprejde deň, kedy by nemysleli na tú drogu. A vlastne, aké som mala s nimi skúsenosti, prečo sa vlastne do výkonu trestu dostali, prečo sa vlastne uchylili k tej droge. A to som zisťovala pri rozhovore s nimi a poviem vám, to boli nešťastné osudy. Väčšinou sa to týkalo sociálnych podmienok, v ktorých boli. V rodinách panovala ľahostajnosť, nevšímavosť, alebo naopak prílišná kontrola, neuspokojenie emocionálnych potrieb. Niekedy to prechádzalo až do citovej deprivácie. Veľký rozdiel medzi súrodencami. Niektorí uprednostňovali, niektorých upozaďovali. Nemali pocit uznania, nemali pochvalu. Naopak boli často trestaní. Nebola tá vyváženosť tej pochvaly aj s tým trestaním. Zanedbávanie, nevšímavosť, proste tie deti boli veľmi, veľmi upozaďované. To sa nerozprávam ešte a nehovorím o týraní tých detí a týranie v tých rodinách. Despotický otec alebo despotická matka, alkoholizmus, rozvody. To všetko...
Čiže nie je to tá všeobecne zaujímavé, že z nudy sa vyskúšali.
No, mala som samozrejme, ja štatisticky hovorím o tých najvypuklejších, ale...
Ale sa tak aj spoločnosti sa to tak predikuje, že a z nudy to vyskúšal a potom do toho spadol.
No,
pritom no, problém je niekde inde, že?
Áno, áno, presne tak. Inak chlapci, som veľmi rada, pokojne mi do toho skáčte, ja veľmi rada budem na vás reagovať. No, takže mala som aj z nudy, dokonca som mala taký príklad, že by povedal, že len sám od seba to vyhľadal. Proste sa rozhodol, že chce drogu vyskúšať a išiel za tým. Tie decká boli z rôznych sociálnych vrstiev. Tam neboli len deti z takýchto rodín, ktoré boli nejakým spôsobom zaťažené nejakou sociálnou patológiou. Ja som tam mala aj takých, ktorí boli z high society, z tých vyšších vrstiev. Tam to riešili tým, že keď mu kúpili drahý dar alebo niečo, čo nemá nikto iný, lebo v 90. rokoch ešte len v polovičke začínali mobily napríklad, takže týmto si myslia, že vyriešia a že problém je zažehnaný, ale vôbec nie. Tie deti potrebovali pozornosť. Tie deti potrebovali pritúlenie, potrebovali lásku, potrebovali ochranu, potrebovali pozornosť a to sa im nedostávalo. Mala som jeden prípad, toho chlapca mi bolo veľmi ľúto, tam som mu dala aj test inteligencie, mal 132 IQ. Otec bol docent, matka lekárka, alebo to, naopak to není dôležité. Strašne na neho tlačili, neustále potrebovali od neho výkon. Najlepšie známky v škole. Proste ten chalán bol pod neustálým tlakom, až to jednoducho v ňom prasklo a dostal sa do partie, kde sa brali drogy. No a to som rada, že som si takto pomohla, lebo chcem hovoriť práve o sociálnych väzbách a vzťahoch. My sme tým, aké sociálne roly zastávame. Hej? Nie sme ničím, keď nie sme zaradení do určitých sociálnych štruktúr. A keď dieťa sa cíti byť osamotené, upozadené, v škole takisto nepodáva tie výkony, je obeťou šikany, alebo sa cíti byť outsiderom, tak vyhľadáva také skupiny, kde bude uznávaný a kde bude niečo znamenať. Tie drogové skupiny alebo kriminálne skupiny tie veľmi radi medzi sebou prijímali nových členov, pretože boli nedotknutí, ešte disponovali pomerne veľkým objemom financií alebo mohli ešte z domu vynášať, okrádať rodičov. Takže týmto spôsobom sa zaradili do tej skupiny, tam hneď boli prijatí a boli uznávaní, lenže oni boli uznávaní nie preto, že sú takí úžasní alebo niečo znamenajú, ale práve preto, že tá skupina môže na nich parazitovať, než sa zaradí medzi nich ako ostatní, než začne kradnúť ako iní a než sa stáva kriminálnikom. V podstate do výkonu trestu sa dostávali tí ľudia, ktorí postupom času na tú drogu nemali a museli na ňu kradnúť. A tí mi hovorili, že z vysokých kruhov berú drogy vysoko postavení politici, sudcovia, prokurátori, vysoko postavení manažéri, riaditelia podnikov alebo majitelia firiem a tak ďalej. Tí sa však nikdy do výkonu trestu nedostali, pretože na tie drogy mali a mali aj na to liečenie. Hej. Oni išli v takých fázach, že tú drogu brali, potom sa vytratili zo spoločenského života, dali sa nejako dohromady a znova sa dali do toho spoločenského života. Hovorím to práve z tých skúseností s tými odsúdenými. A ja som sa ich pýtala, vravím, keď ste videli na tých druhých, čo to s nimi robí, ako je možné, že ste to urobili aj vy? Tak mi na to odpovedali, no keď som videl, že aj druhí, a že sú tam a že im v podstate ako nič nie je, tak prečo by som to nemohol vyskúšať ja? A ja vravím, a ako ste sa cítili po prvej dávke? Bolo mi zle. Je to prirodzená reakcia organizmu. Keď je organizmus zdravý, tak reaguje tým, že tú látku odmieta. Nechce ju. Druhýkrát si ju dal a nič to s ním neurobilo. A zrazu na tretíkrát flash. Preto heroin je veľmi nebezpečný.
Vysoko návykový.
Ale okamžite on drapsne po tom zdravom organizme. Pokiaľ nie je úplne pod vplyvom tej drogy, že tá droga ho pohltí a už začne ten patologický proces, keď je už drogová závislosť, údajne, ja to vyskúšané nemám, mám to z literatúry, ale mám to aj od týchto, čo brali heroín. Ten flash, to je taký zážitok, že až na úrovni orgazmu dokonca tvrdia, že ten orgastický zážitok je ešte silnejší než biologický orgazmus. Predávam, ako som kúpila. Nebudem sa s nikým škriepiť, pretože ja som to nevyskúšala. Len bohužiaľ droga, čo dáva, postupom berie, tých flešov je, dajme tomu, okolo takých 20 s tým odstupom, ako to berú. Ako náhle ten organizmus úplne prepadne tej droge, toto sa vytráca. Droga sa stáva súčasťou biochemického procesu daného jedinca a stáva sa preňho normou. On má stav normality alebo normy, keď tú drogu v sebe má. Ako náhle z neho vyprchá, už sa preňho stáva patológiou, už to vníma ako bolesť, nastávajú stavy zmetku, stavy úzkosti, stavy strachu. Niekedy má gastrointestinálne problémy, má problémy s dýchaním, má problémy so srdcom, dostávajú sa stavy paniky a proste...
Čiže to už nie je o tom fleše, že šláhnem si a odpálim na kdesi až za Venušu, ale už je to vlastne látka, ktorá ma drží pri živote. Že pokiaľ ho nemám, tak ten organizmus nefunguje, psychika nefunguje. Čiže na ten flash už môžeš dávno zabudnúť, kamarátku, môžeš si zvyšovať aj dávky, koľko chceš, nič ti nepomôže.
Tak, a keď sa zvyšujú dávky, lebo sa znižuje tolerancia na tú drogu, tak jednoducho to, čo som povedala na začiatku, že sa správa tá droga ako vírus, jednoducho pohlcuje to svojho nositeľa, postupne likviduje orgán za orgánom, a nakoniec ten človek zomiera, pokiaľ nie je včas zachránený. Hovorím, tá basa paradoxne zachraňovala životy týmto jedincom. Čo chcem ešte povedať, čo je veľmi dôležité, oberá o sexuálnu apetenciu. Ženy strácajú menštruáciu, strácajú záujem o sex, rovnako aj ako muži, ich vedomie je zúžené len na prísun tej drogy, nič iné ich nezaujíma. Mala som aj dvojice. Fungovali na tom princípe, že to dievča alebo tá žena zarábala samozrejme prostitúciou na tie drogy a on na ne parazitoval a bol ako jej ochranca. Ani náznak, ani omylom, že by to bolo o nejakom sexe. Keď som sa ich pýtala, že ako je možné, že ste si nechali zobrať to najkrajšie, čo na svete existuje, tak na mňa pozerali úplne s takým nepochopením, že teda o čom točím, že to hej, pre nich už dávno je zabudnutá vec a keď sa vytratila tá sexuálna apetencia, ani nemajú chuť k návratu. Len ja hovorím o tom stave, ktorý bol, keď som bola vo výkone trestu a keď som bola v kontakte s týmito drogovo závislými. To, ako Adrián veľmi správne povedal, že z toho sa dostávajú ľudia roky, ale tak, ako sú väčšiní alkoholici, aj keď nepijú, rovnako je to aj s drogami. Ten organizmus je nastavený do konca života tú drogu brať. Pokiaľ sa k nej znova vráti, tak presne ako pri tom alkoholizme, ten organizmus potom drapsne, pretože je vyhladovaný a prepadne tomu ten jedinec ešte viac a ešte skôr. A tá devastácia toho organizmu prebieha o mnoho rýchlejšie. Takže sú to veľmi smutné osudy, keď mi rozprávali o tých rodinných pomeroch. Niektorí glorifikovali tú rodinu, mysleli si, že rodina za nič nemôže. Ani nevedeli, ako mi porozprávali informácie, ktoré vlastne hovorili o tom, ako sa k tej droge dostali. A keď to porovnávali s inými rodinami, tak si mysleli, že akí sú slušní. Pokiaľ budem mať do budúcna priestor, tak môžem prísť sem o väzenstvo, lebo medzi bežnou populáciou nemajú šajn, ako to vo väzenstve proste funguje. Ja keď som videla seriál Odsúdené, tak ja som myslela, že odpadnem. Tam bolo toľko nepravd, absolútne to nekorešpondovalo so skutočnou situáciou. Sice oni mali tam titulok, že teda nich tam nehľadáme paralely, ale bolo to veľmi zavádzajúce. Jediné, čo na tom seriáli bolo pozitívne, bol krásny výkon herecký Idy Rapajčovej, ktorá tú starú basmanku neskutočne dobre zahrala. A pritom som mala česť ju poznať osobne. Je to krásna, eterická, zrelá dáma, ktorá vie prekrásne recitovať básne. Takže to bolo jediné pozitívum a bolo by dobre širšej verejnosti porozprávať o väzenstve, ako skutočne funguje. Lebo panuje veľa predsudkov. Ja keď som tam išla pracovať, takisto som nemala bledobodrý šajn, ako to tam je. A bolo by dobre, keby tie informácie boli v súlade s tou realitou, aká je. A keď už sa bavíme o realite, droga je aj v tom zlá, že jedinec, ktorý ju berie, stráca zmysel pre realitu. Jeho vedomie sa zúži len na tú drogu, jeho existencia sa zúži a celý zmysel života sa zúžil len na zadovažovanie si tej drogy a na užívanie tej drogy. V prvej polovici 90. rokov to boli opiaty, to bol najmä ten heroin, to je tá downer droga a Adrián už dnes správne spomenul pervitín, to je zase na báze amfetamínov, to je zase táče a per droga.
Teraz to vyzerá, že som feťák, som to všetko absolvoval. Nie, absolvoval. Ale zažil som si tie 90. roky a videl som, alebo mnoho mojich známych do toho spadlo, to je pravda. Čo je pozitívne, že z tých mojich kamarátov nikto nezomrel, dostali sa z toho, dnes už abstinujú, ale videl som, čo to s tými chalami robí. A nebol to pekný pohľad. Naozaj nie. Dokonca sa rehotali raz svojho času, že ráno čakali, kým sa otvorí lekáreň, aby si mohli kúpiť striekačky. A sa tak zamysleli, že tí kokosti, jak sme postúpili, hola, kedy sme čakali, kým sa otvorí krčma, či čakáme, kým sa otvorí lekáreň, aby sme si mohli kúpiť striekačky. Naozaj to nie je sranda do toho spadnúť. Videl som to na vlastné oči. Viem, že sa, akým spôsobom sa k tým drogám dostávali, čo všetko museli podstúpiť. Mne to sami potom priznávali, že naozaj to bolo peklo. A museli naozaj vnútorne byť veľmi silní, aby si povedali v jednom momente, kedy už videli, že dosť, ďalej už takto nemôžem, že s tým sekli. Samozrejme, to nie je tak, že sadneš si do obývačky, dáš si kávu a čakáš, kým ťa to prejde. Keď mi rozprávali o tých abstinenčných príznakoch, že sa škriabali po stene, hnačky, krče, horúčky, že tie 2-3 týždne, naozaj 2-3 týždne trvá, kým sa to telo očistí od tých drog, že to si prechádzali peklom, doslova peklom. A aj možno aj táto skúsenosť, to, ako oni tomu hovorili, že vykrizovanie, táto skúsenosť ich potom nehodila do toho pekla znova. Pretože si pamätali veľmi dobre, čím si prešli. A aké to bolo. Hej? Čiže tie skúsenosti z tých 90. rokov, moji rovesníci určite majú, a nielen z Nitry, ale aj z ďalších krajských miest, kde sa to vlastne, kde niektorí to chceli vyskúšať z nudy. Naozaj, áno. Ale niektorí mali aj problémy a tak toto riešili. Ale žiaľ Bohu, sami potom priznali, že toto nebola cesta a bolo to hrozné. Áno, mám aj jedného známeho, nehovorím, že kamaráta, ktorý fetuje celý život. To je Ozzy Osbourne, ako to už je legenda aj medzi terapeutmi, ktorý jednoducho tým žije. Ja neviem, ako odolný organizmus má, ako funguje, ale on funguje naďalej, ale to je svetlá výnimka. Teraz sa opýtam, lebo mnohokrát, keď ste sa pýtali teda tých väzňov, ktorých ste mali na starosti, že k tým drogám sa dostávali postupne. Najprv marihuana, potom niečo, teda extáza, a potom však vyskúšajme niečo nové. Je marihuana takou bránou do sveta drog?
Nie je to tak. Nefunguje to, že proste najprv začne tými takzvanými mäkkými drogami. Ja teda neuznávam toto rozlišovanie, pretože cez marihuanu sa dostáva k tej drogovej závislosti o mnoho dlhšie. A nie každý začína marihuanou. Sú takí, čo vhúpli rovno do toho heroínu. Rovno si dali to. Ale sú aj takí, ktorí marihuanou samozrejme začali. Marihuana sa fajčí, heroín sa môže šňupať, inhalovať, dýchovať a nakoniec je injekčná striekačka. Prečo skončia na injekčných striekačkách? Pretože tá iná konzumácia je plýtvaním tej drogy. Kdežto keď si to zavádza intravenózne, tak má účinok okamžite a môže len zlomok toho gramu na to použiť. To znamená, že viacej sa z toho gramu vyťaží, ako keď by to...
Je to efektívnejšie.
Presne.
Viem,
tak.
Že niektorí začínali, jeden môj známy začínal tým, že hulili ten heroín a potom prešli vlastne na intravenózu.
Neskutočne je to drahé. A ja som videla tých odsúdených ruky povpichované, absceci okolo, zapálené, otvorené rany. Viete čo? Niečo strašné. Človek nevedel, že či ich má lutovať, alebo nimi pohrdať. Naozaj boli to veľmi smutné osudy. Musela som sa oprostiť emocionálne, pretože by som to nezvládala. No a tá marihuana, tá sa len fajčí a to sa zdá byť také neškodné. Decka sa len chychocú a...
Ono sa to len, nie že húli, ono sa z toho robí mlieko a potom sa z toho pečú koláčiky, čo je veľká zábava.
Koláčiky.
Dokonca si pamätám, ja som to už určite toto spomínal, v Čechách predstavovali knihu, že varíme z konope. Hej? A prišiel na tú žúrku novinár, neznali témy, že z akého konope, tak mu chutili tie koláčiky. Zobudil sa o 3 dní, kde si nabite u niekoho cudzieho. Aj tak to môžeš dopadnúť, keď téme nerozumieš.
Dobre, zahráme si. Krátku prestávku dáme.
Späť, priatelia. Však Norbert.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Aj pani docentka Havrlentová je tu počase. Bavíme sa dnes o drogách, čo je dosť teda ťažká téma. Ja viem, že niektorí máte s tým skúsenosti rekreačné. Niektorí, nehovorím, že všetci, niektorí. A niektorí majú tú skúsenosť aj čo sa týka či partner, alebo ako rodič. Čiže ak máte nejaké skúsenosti, pokojne napíšte na ranozavinac@infovojna.bz. Bavili sme sa o tých 90. rokoch, pani docentka. Spomínali sme najmä pervitín, heroín, kokain, tomu sa hovorí, že kokain to je droga pre bohatých. Však Ja si myslím, že taký drogový pes, keby behol do parlamentu, tak si myslí, že je vraj, doslova. Myslím si to, nehovorím, že je to tak, že je to pravda. Kokain je pre tých bohačích, dokonca sa robia také prieskumy z kanalizácie, teda, kde sa hľadajú drogy a ten kokain naozaj tej Bratislave v niektorých štvrtiach hrá príjm. Ale my tu máme aj ďalšie a nové drogy, ktoré sem prichádzajú. Či sú to tie diskotékové extáza a podobne, veď si musíš niečo šlahnuť, aby si vydržal tancovať do rána do tretej. Ale tie automaty, v ktorých sa predávajú rôzne zatiaľ povolené drogy, Matúš Utaj ešte povedal, teda, že to zatrhol, ale tí výrobcovia sú veľmi akční a ak sa niečo zakáže, nejaká látka, prídu s ďalšou. A decka si to môžu kúpiť v automatoch ako... Pamätáte si možno tí taký ročník môj, my si kúpali, že detské šťastie sa to volalo za korunu v hračkárstve, taký panáčik tam bol. Tak si to môžu kúpovať v automatoch a to si myslím, že je veľké nebezpečenstvo, čo sa týka drogovej závislosti. Tieto nové drogy prichádzajú na trh a tie variácie sú rôzne.
Nechcela som veľmi o politike hovoriť, alebo keď tak len veľmi okrajovo. Žijeme veľmi vážnu dobu, veľmi ťažkú dobu, kde sú otvorené brány všetkým patologickým javom, aké sa môžu len objaviť a medzi tým je aj drogová závislosť alebo drogy ako také. Je záujem o to, aby sa drogy šírili v rámci celej zemegule, lebo je to zámysel Deep Stateu proste populáciu znižiť akýmkoľvek spôsobom. A ja už som v tej prvej časti naznačila, že drogovo závislí nemajú záujem o sex, ale nie len to. Tie ženy prestávajú byť schopné rodiť tým, že sa im vytráca menštruácia. Proste to je ďalší depopulačný prvok. A tým, že pri drogových závislostiach je aj zvýšená úmrtnosť. Takže je veľký záujem o to, aby drogy boli v spoločnosti a nikdy nezaniknú. Nielen, že nikdy nezaniknú, ale budú sa vyvíjať nové a nové druhy a nové spôsoby, ako to distribuovať medzi ľuďmi. Je otázne tá legalizácia. Nie je veľký záujem legalizovať drogu, pretože z jednej strany stráca čaro zakázaného. Už by to nebolo ono, už ísť niekam a legálne si to kúpiť, mať to pod kontrolou, bolo by to zavedené v systéme, odvádzali by sa dane štátu. Proste o to nikto nemá záujem, to musí byť na čiernom trhu, aby to mohli presne takto šíriť a mať z toho o mnoho väčšie zisky. Ja teda nie som odborník na rôzne látky, viem rozlíšiť jednotlivé druhy. Ja spomeniem len také dve takých frontmenov medzi drogami, ktoré sú dnes. Na jednej strane je to fentanyl, ktorý patrí do tých medzi tie utlmovace na báze, teda patrí do tých opiových. Videla som videá, pohltená je najmä Amerika a Kanada, mexické kartely to šíria. Neviem, či to niekto z poslucháčov videl. Áno,
určite videl.
Áno. To sú zombíci. To sa ledva pohybuje, alebo to ustrnie v určitej neprirodzenej polohe a v tej polohe dokáže zotrvať dlhý čas, než sa vôbec dá do nejakého chôdza. Je neistá, ten človek nemá sa pod kontrolou. Je mu úplne jedno, kde je. Jemu je úplne jedno, ako vyzerá, ako pôsobí na okolie. Proste je to niečo strašné. To znútra zožiera toho človeka tá droga a je tam takisto veľmi vysoká úmrtnosť. Je to strašné a je to nezastaviteľné, lebo nie je záujem. Nemajú záujem dokonca o to ani vlády. To je všetko hra, to je manipulácia s ľuďmi. Existuje množstvo organizácií na kontrolu a potláčanie drog. Je úrad na kontrolu drog, ktorý v Amerike predchádzala tomu celá história. od 50. rokov s rôznymi inými názvami. Je to všetko len hra s verejnosťou, aby mali pocit, že drogy sa potláčajú alebo je snaha, aby vymizli. Nie, je to ilúzia. Potom druhá droga, ktorá teraz vo veľkom, ale že je obrovský boom, volá sa Captagon, píše sa Captagon, je to na báze kokainu a volá sa, ako je to kokain pre chudobných. Je ľahko vyrobiteľná, je distribuovateľná, o toto sa zase starajú sýrske gengy, ktoré to šíria a teraz najväčší boom je práve v Nemecku. Tam sa to šíri ako požiar. Tam sa to vo veľkom dováža tým, že sme dovolili imigrantom prísť, tak je voľný prístup. Tam sa to všetko z tých veľkých balov sa to prebaluje do tých menších a sa to distribuuje a sú na tom rozprávkové zárobky. Na druhej strane to neskutočne ničí tú nemeckú populáciu. Nemám prehľad o tom, že by to bolo u nás, ale myslím si, že to keď nie vo veľkom, tak v malom a určite sa to bude šíriť ďalej. To sú len dva príklady drog, ktoré v súčasnosti ovládajú pol zemegule. Oni sa šíria ďalej, napríklad ten Captagon ide ďalej do Saudskej Arábie a do Emirátov a tak ďalej. Takže tieto drogy, no bude to znieť čudne, keď poviem, že majú veľkú budúcnosť, ale v tom negatívnom zmysle slova. Čiže jediné, čo je možné šíriť stále osvetu, varovať tých ľudí a najmä ponúkať im dobrý a kvalitný život, ktorý bude tak pestrý, zaujímavý a naplnený, že nebudú potrebovať tú drogu ani ako spestrenie života. Droga je nebezpečná vec. Spestrenie života, to neexistuje tam tá závislosť naozaj, ako sú tie opiaty, ako je morfín, heroin, to je tam je okamžitá závislosť. A pri týchto takisto tá droga ako keby sa zacvakla úplne do toho zdravého, nového organizmu a vytláča tvorbu endorfínov, to sú nositelia šťastia. A keďže ich ten človek nemá a nastupuje ten pocit úzkosti, paniky, zmetenosti, strachu, tak on si potrebuje tú látku dodať, aby mu znova privodil ten pocit šťastia. Hej, to, čo sme sa bavili, že normu zažíva vtedy, keď je pod vplyvom tej drogy. Ak ju nemá, tak nastáva ten abstinenčný syndrom, ktorý má rôzne prejavy. Tam sú nuancy medzi tými jednotlivými drogami. Tam sa stierajú rozdiely v tých abstinenčných príznakoch. Je jedno, či je to stimulujúca alebo utlmujúca droga. Ten konečný výsledok sa stretáva v tých istých prejavoch. Takže keď som to videla na vlastné oči a keď som získavala tieto skúsenosti, tak čím ďalej, tým viac ma to odrádzalo. A keď som odchádzala asi pol roka, predtým, než som odišla z práce, tak ma požiadali, že nech urobím besedu s odsúdenými. Tak som vošla do veľkého miestnosti, bolo ich tam 53, tak mi bolo povedané, nechcíte ten odér cítiť, to nikomu neprajem, ale my sme boli viac menej zvyknutí z tých väzenských pomerov. Všetci boli zasunutí vzadu, taká šedá masa, skoro nikoho som nevidela. Tak som začala teda rozprávať o tých účinkoch a tak. A oni mi hovoria, no viete, my sme si mysleli, že zas nejaká nám sem začne niečo tlačiť do hlavy, ale my vidíme, že naozaj o tom veľa viete. Tak sa ma začali pýtať najmä, čo urobiť s tým, ako sa tých drog zbaviť. A ešte bola tam taká malinká zaujímavosť, že čo nás chcete poučať, že to doktor Okruhlica, ten tie drogy ochutnal neviem, doktor Okurhulica bol dlhé, dlhé roky riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej v Bratislave. Hej. Takže oni chodili tam veľa a často, poznali to, no ale bohužiaľ museli kradnúť, tak išli teda do výkonu trestu. Tak tam som im hovorila takisto v tomto duchu, že pokiaľ máte sa kam vrátiť, pokiaľ máte nejaké zázemie, pokiaľ je niekto, kto vás príjme, máte šancu sa z toho dostať. Pokiaľ nie, ste odkázaní sám na seba, ten návrat bude veľmi ťažký, veľmi komplikovaný a nebude mať nádej na úspech. No a dostala som tam aj otázku od jedného. No viete, napríklad ja som z tých, čo som na, nemám ten pocit, že sa musím vrátiť droge, čo som sa z toho dostal, som sa z toho vyliečil, ja tú drogu nepotrebujem, ale som si zvykol na krádeže. Som si zvykol na ľahký život bez práce, že si nakradnem. A mne by ste čo poradili? No tak na to bola ťažká otázka, pardon, odpoveď na takúto otázku. Ja som ho pochválila na jednej strane, tak to je skvelé. Aj keď nemyslíte si, že to je také jednoduché. Možno keby vám niekto takto postavil na stôl dávku, ako by ste sa zachovali. Ale tá odpoveď vlastne pre obidve skupiny bola rovnaká. Máte sa kam vrátiť, máte sa ku komu vrátiť, je to dobré. Lebo totiž to tam, keď sa chceli rodiny nejak vysporiadať s tým drogovo závislým, najhorší prístup bol ten, že ho na chvíľku sanovali, že mu na chvíľku pomohli. Prišiel domov, umyli ho, obriadili ho, hej, ponúkli mu pomoc, že ho niekam zavedú. Dokonca boli aj také drastické prípady, to mi hovorili, že bol na radiátor, na reťaz priviazaný, aby sa dostal len do chladničky a len na vecko. Aby mu v tomto zmysle pomohli. Ale to je veľmi drastická, pritom málo účinná pomoc. Možno sa vám bude zdať drsné, čo vám teraz poviem, ale jediná možnosť, ktorú rodina mala, ho jednoducho vyhodiť na ulicu. Nech si poradí sám. Pretože tá občasná sanácia spôsobila len to, že sa vrátil k droge, tam znova jej podľahol, zničil sa, znova sa vrátil domov, kde ho dali dohromady. Poznala som nie jeden prípad, viacero prípadov a dokonca matka s troma synmi jedného po druhom musela vyhodiť z domu. Tí chlapci sa aj po 5-7 rokoch vrátili, spokojní, dostali sa z toho, našli si partnerky, našli si prácu a sami doznali, že musia si pomôcť sami, keď sa chcú z toho dostať. Len tam musia, tam je totiž to aj to dôležité, aké mali základy predtým. Čím drsnejšie a patologickejšie rodinné pomery, z ktorých sa, ktorý vyrastal ten jedinec, tým je menšia šanca sa z toho dostať. Ak v tej rodine bol aspoň jeden člen alebo niekto, kto ho vedel podržať, kto ho vedel pohľadkať, kto ho vedel porozumieť, venoval sa mu. Preto ja som mala krásne skúsenosti s tými odsúdenými, lebo po dlhom čase niekto s ním strávil 3 hodiny. Oni si to nesmierne vážili. My máme jedinú nevýhodu, čo sme robili v base, že nemali sme spätnú väzbu. Ale ja verím tomu, že som pomohla, keď nie stovkám, desiatkám týchto odsúdených, že niečo si zapamätali z tých našich rozhovorov, že niečo si odniesli a že si na to spomenuli, keď boli sami za sebou, alebo keď boli na tom, na tej križovatke, či znova tie drogy, či predsa len neskúsia inú cestu. A aj keď tu priamo tú spätnú väzbu nemám, veľmi ma to hreje, že takáto možnosť je a verím tomu, že také niečo sa udialo. Ešte vám poviem jednu drsnú informáciu. Totižto tie rodiny, ako Adrian spomínal, veľmi trpeli a trpia tým, že mali drogovo závislého a niekedy toho jedinca stratili. Ostalo im trpko, ostal im blen. Dozvedali sa až neskôr, že ten ich syn alebo dcéra, že už nie sú medzi živými. A stávalo sa aj také, že zazvonil hrubokrký pri dverách, otvoril otec a ten mu hovorí, váš syn zanechal dlhy. A aj keď nežije, vy ste povinni nám to zaplatiť, pokiaľ nie vyhrášky, poznáte to. Hej. Ten otec povedal tomu hrubokrkému, povedzte mi, kde má hrob, ja sa pôjdem naň, viete čo, a v živote nechcem o ňom počuť. Buchol dverami, ten otec sa zviezol k zemi a začal usedavo plakať. Neskutočne mu to prišlo ľúto, ale nemohol inak jednať, pretože by ho zničili aj títo ľudia, prišiel by o nejaké financie a možno by sa dostal do nejakého ťahu vydierania. Musel byť takýto drsný, lebo by nemal šancu sa z toho dostať. Takže tie príbehy sú mnohé veľmi smutné, veľmi ťažké. Ale mala som trošku aj taký veselší príbeh. Ja neviem, či to smiem povedať. Snaď ma za to nikto neodsúdi. Dostali sa tam aj takí, ktorí hneď som vedela, že to je len epizódka v ich živote, že si musia proste vyžerať ten život, musia úplne na to dno padnúť, aby si uvedomili, aký ten život je krásny, akú má cenu. Je to už vyše 20 rokov, tak snáď sa nestane nič. Dostal sa tam syn z jedného z členov kapely Sensus. Ten otec nemal na ňo čas, chodil hrať kade tade. Chlapča sa dostalo až tam. Počúvajte, to bol jeden z troch, s ktorým som sa vedela zasmiať pri tom psychologickom vyšetrení. Zlí ľudia nemajú zmysel pre humor. Opačne to neplatí. Neznamená, že každý dobrý človek zmysel pre humor má. Ale tam som sa zasmiala za tých 23 rokov, čo som robila s odsúdenými, možno trikrát. A to bolo chlapča, mal veľký potenciál. Vedel byť vtipný, vedel mať nadhľad, rozumel veci, hovoril, že si to zaslúži, že možno má druhú šancu do toho života. S ním som sa cítila veľmi príjemne a ja verím tomu, že keď sa dostal z toho výkonu trestu, že už sa nikdy nevrátil tak k droge, ako aj trestnej činnosti. Čiže aj keď sa zdá, ako keby boli tie osudy cez kopirák, každý ten osud je jedinečný. Má svoje určité nuancy, ktoré k tomu prináležia. Má svoje svetlé stránky, ale má aj svoje odvrátené stránky. Nie som naivná, aby som si myslela, že jej, po rozhovore so mnou, ako každý sa zachránil. Nie, taká naivná nie som. Ale verím, že ozaj to niektorým pomohlo. A niektorí, ktorí sa k tomu vrátili, možno potrebovali ešte viacejkrát sa dostať na dno. A ak ešte môžem, mala som tam rôzne typy. Napríklad, viete, koľko bývalých športovcov? Mal nejaký úraz kolena, niečoho. Z veľkého piedestálu padol dole, dostal sa k drogám, dostal sa k ním a samozrejme skončil v base. A ešte tam bol namyslený. Ešte tam mi povedal, že a viete vôbec, kto ja som? Na aké súťaže som ja chodil? Aké ja mám doma medaily? A ja mu hovorím, a čo vám to teraz pomôže? Tu, teraz čo ste? Čo s tým urobíme? Tak potom sa trošku zarazil, trošku sa zamyslel nad sebou. A tak sme už trošku inak sa rozprávali o tej drogovej závislosti. Lebo čo som začala na začiatku, nemáme pokoru, nevážime si ten dar, ktorý máme. Život je jedinečný, máme ho len jeden. A mali by sme ho žiť tak, aby sme naplnili čo najviac jeho zmysel. A nie, aby sme si ubližovali. Alebo ešte takto. Každý je majiteľom svojho tela, svojho zdravia. Hej? Každý má právo so sebou nakladať, ako uzná za vhodné. Ak sa rozhodne, že pôjde s cestou seba zničenia, je to jeho právo, je to jeho rozhodnutie, môže si s tým robiť, čo chce. Preto užívanie drog nie je trestné, hej? Lebo každý máme slobodu nakladať sám so sebou. Ale čo je pritom strašné a čo je obludné, že strhávame aj to svoje okolie. Robíme nešťastnými ľudí, ktorí nás majú radi, ktorí pre nás by urobili prvé a posledné, aby sme tomu neprepadli. A keď tomu prepadneme, aby sme sa z toho dostali. A práve to ničenie toho okolia, to je na tom to zaražajúce a to smutné. Tak som sa rozcitlivela v tejto chvíli.
A to vôbec
dobre,
nie.
Dobre, ideme do prestávky. Ja sa len chcem spýtať poslucháčov, nie vás, poslucháčov, že keď pani docentka rozprávala o chlapíkovi, ktorý sa v pohode vyliečil teda z drogovej závislosti, ale začal byť závislý na kradnutí, nenapadlo vás, že by to mohol byť nejaký slovenský politik?
Priatelia.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Aj tuto pani docentka Haverlentová je s nami. A vy môžete samozrejme telefonovať 095-066-1116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Tak, a máme prvý telefonát, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Na liečbu drogových závislostí existuje okrem iných aj jedno centrum, ktoré sídli pri Včelárskej paseke, pri Kráľovej prísenci, je to komunita Čenakovo. Ale ja chcem niečo iné sa spýtať. Darinka, takúto vec. Bolo spomenuté, že k droge sa obvykle ľudia dostanú zámerne akýchkoľvek dôvodov. Ale čo, ak sa stanem ja obeťou, podobnou tomu novinárovi, že niekto mi zámerne dá drogu do koláčika, do jedla, do nápoja, alebo ešte horšie, že ak sa to stane deťom, že akým spôsobom reagovať na tieto veci, ako rozpoznať, že stal sa takýto jav. Ďakujem, všetko dobré, do počutia.
Ďakujeme.
No, rozpoznanie je predsa jednoduché.
No, až také jednoduché
no,
je.
Takto, ja som myslela tak, že v prejavoch na tom človeku vidie, že sa začne čudne správať, že má nekoordinované pohyby, že rozpráva z cesty, buď sa chichúňa, alebo je apatický.
Rozpráva z cesty, Šimečka.
Však no, progresívne Slovensko, byť trupa, spíš jak.
Takže tam treba podať okamžitú pomoc, hej? Okamžite ho to izolovať, keď tie prejavy sú horšie, že sa to odrazí na zdravotnom stave, tak treba navštíviť lekára. Takže áno, aj takí sú, čo im to jednoducho podstrčia. A čím je silnejšia dávka a silnejšia droga, tým je väčšie nebezpečenstvo, lebo sú aj drogy, ktoré po prvom raze no, vzniká závislosť. Ja som napríklad sa ich pýtala, vravím, prvýkrát nič, druhýkrát flash a tretíkrát zle. Povedzte mi, keď ste to na tých ľudí videli, prečo ste sa na to dali. No ale však keď aj oni to prekonali, no tak prečo nie? Proste tam sa mení aj psychika. Oni už majú úplne iné nastavenie, oni úplne inak uvažujú. Oni na mňa pozerali ako teliatko. Už boli v base, vrajím, už sedíte a ešte stále nič vám nedochádza. Nevedeli. A ešte takto rozdiel.
No dobre, ale keď to prvýkrát užije, tak vtedy nemá žiadny vplyv tá droga ešte na neho. Hej, to robí v triezvom stave to rozhodnutie.
Áno, no takto. Poslucháč sa pýtal, keď mu je podhodená. Áno, robí sa to zákerne. Nielen v koláčikoch, ale rozpustí sa to v alkohole napríklad. Alebo aj v čistej vode. Hej? Takže sú aj takí, no bohužiaľ, aj takéto špinavosti sa stávajú. Už z rôznych dôvodov, hej, to rozoberať už nebudeme. Ale keď to aj ten človek sa musí sám cítiť, že je zmetený, že sa s ním krúti svet, že nedokáže sa ovládať, že je nekoordinovaný, má pocit, že sa všetko s ním krúti, má také úzkostné stavy, že si myslí, že už prišiel koniec sveta. To sú neskutočné veci. Ako keď je delirium tremens, ako keby aj biele myši po ňom behali, to je tak niečo hrozného niekedy, že ak to je prvý raz, tak si povie, že v živote nikdy.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým.
Dobrý.
Ja len tak, že keď pani psychiatrička spomenula tie vypuklé oči a ten šialený pohľad, okamžite ma napadla istá Dorotka, ktorá chcela stavať mosty na Telegrame. A teraz som zároveň aj pochopil, prečo je opozícia taká, aká je. To je asi z tých drog. Máte sa pekne.
Ďakujeme pekne. No tak sa hovorí, že aj medzi politikmi sa drogy používajú. Pamätáme si kauzu Špáratko. Však áno. Nehovorím, že to tak je. Ale aj vo vysokých vrstvách sa používa, najmä ten kokain, ktorý teda...
Majú peniaze na to.
Áno.
Presne tak.
A vieš, keď koza nevie, čo so sebou, tak ide dala tancovať. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Radoslav, poslucháč zo Žiliny. Ja chcem len pripomenúť, mal som takú skúsenosť pred 3 mesiacmi. Stretol som človeka, ktorý má okolo 30-ky. Keby ste ho stretli, nepoviete, že drogoval, lebo už jednoducho včas to začal riešiť a zaujímal som sa on, že ako to vlastne tie drogy sú, pretože ja som v živote nevidel ozajstného človeka, ktorý užíval drogy, len na YouTube, a boli to trosky, tento troska nebol, a on mi povedal aj, že no, to lajnička toho stojí 10 eur, no keď som počul, že to stojí 10 eur, tak jednoducho hneď ma chuť prešla, no a povedal mi, Rado, pokiaľ môžeš nezačínať ani s marihuanou. Hej, to znamená, on sám odsúdil, takže ak by mohol prísť do parlamentu, alebo chcel by niekto chváliť niečo v parlamente a bola by tam rozprava takýchto ľudí, ktorí už to vyskúšali, myslím si, že veľmi veľa poslancov by prišlo na to, že asi tie drogy nemajú nič do seba príjemné. Ďakujem, prajem pekný deň.
Ďakujem, pekný deň.
Nepochopia, to by nefungovalo.
Prečo?
No, málo kto sa poučí z toho, že príde nikto a len povie, že drogy sú škodlivé. To všetci vedia, že drogy sú škodlivé, hej? Takže nemyslím si, že by to bolo až takto jednoduché.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem. Tak ja by som začal napríklad, že Europarlamentom, že reportéri uskutočnili v bruselskej budove Europarlamentu celkovo 46 testov a 41 prípadov našli vo vzorkách do tretích sporchu na toaletách stopy po kokaine. Hej, 46 a 41 pozitívnych. Akože to je celkom slušné číslo. Takže takto to funguje napríklad v Europarlamente, evidentne. A čo som chcel ešte povedať, akože z mojich nejakých skúseností z pozorovania vlastne ľudí, ktorí sú na drogách, tak ja som si vlastne všimol na tých ľuďoch, že jak by som to povedal, že oni vlastne stratili kontakt s tou realitou tak, že si vytvorili vlastne nejaký svoj virtuálny svet, v ktorom sú oni vlastne niekto výnimočný. Ej, že tie drogy proste, že ich posúvajú do takej formy myslenia, že oni sú v nejakom svete, ktorý je úžasný, ktorý oni proste vnímajú ako, že sú v ňom bohovia alebo niečo podobné a že všetci ostatní vlastne sú na nejakej nižšej vrstve. Že z tohto by som povedal, že drogy vlastne urobia z ľudí ako keby že spirituálnych snobov.
Ó, no tak ak môžem na to zareagovať. Samozrejme, sú to komunity, ktoré viac menej sú uzavreté alebo veľmi málo otvorené. Oni radi prijímajú nového, na ktorom môžu parazitovať, ktorého môžu vyciciavať, ktorého proste vcucnú medzi seba. Keď sa stane radovým, stáva sa nezaujímavým a potrebujú ďalšieho. A spiritualitu do toho, áno, ako náhradný model myslenia, hej, ten sebaklam, hej, že ja som niečo výnimočné. Ale to je len dovtedy, pokiaľ tá droga ho nepohltí a pokiaľ sa mu nezmení psychika na závislého jedinca, ktorý na nič iné nemyslí, len ako si tú drogu dať a vôbec nemyslí na nejakú spiritualitu. To všetko ide preč, to už keď je za hranicou tých začiatkov, ako vnímal to úžasné, ako to na ňo vplýva, keď ešte organizmus nebol úplne navyknutý. Ako náhle tá droga sa mu vlastne zažerie do toho biologického procesu toho organizmu už je zameraný len na to, aby tú drogu získal.
Ja, máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím všetkých, radosný javy. Ja mám len nejaké dve poznámky k témam zo začiatku, čo sa týka Omaníka. Mne to prípadá, ako by chcel niekto chystať Majdan a la Kuciak, aj, že by Kuciak 2. To, čo o ňom píše Tódová a ako to neustále tlačia, ja by Ficom dám mu ochranku. A čo sa týka Green Dealu a aut, neviem, či ste už zachytili, Európska únia špekuluje, to som čítal v mainstreame, že zakáže opravy aut starších ako 15 rokov. To je všetko. Ďakujem, budem počúvať.
Ďakujeme. K tomu sa pani Harlen to asi nevyjadrí, ale Norbert môže.
To s tými opravami treba dávať pozor. Tam, keď už je to neopraviteľné, že sa to musí zošrotovať. Hej. Ale každá takáto vec sa dá samozrejme zneužiť, takže neviem. Hej. Uvidíme. Toto sú iba také vždy balóniky, čo vypúšťajú títo špinavci.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, Jozef, konšpirátor zo Žiliny. Aktuálne abstinujúci alkoholik a gambler, už 17 rokov úspešne abstinujem. Dá sa povedať, že v tejto oblasti, pozdravím samozrejme pani Havrentová aj vás, a v tejto oblasti akože som viac menej doma, pretože poznám množstvo prípadov, ale keďže navštevujem aj rôzne kluby abstinentov, ktoré vlastne používame my, ktorí, ja som teda prešiel bez liečby, ale sú ľudia, ktorí vlastne prechádzajú liečbou, a na týchto kluboch vlastne sa naštartuje ten doliečovací proces, hej, že proste by sme sa združovali, pomáhali si, navzájom si nejako radili, pozbudzovali sa. A ešte sa samozrejme nesmie zabudnúť takisto na spoluzávislých, to sú manželky, deti a rodičia, ktorí vlastne týmto trpia a na nich sa tak trošku, nepoviem, že zabúda, ale takisto trpia rôznymi psychickými poruchami na základe nás, čo sme kedy si vlastne spôsobovali tie dané problémy. A naozaj je to naštartovať sa naspäť je veľmi obťažný proces, pretože jedna z tých najťažších vecí je vlastne získať si dôveru potom tých ľudí. A trvá to samozrejme aj niekoľko rokov, kým partneri, deti alebo rôzni iní začnú dôverovať. Takže hovorím, je veľmi dobré potom, ak by sa aj urobila nejaká osveta, že tieto abstinentské kluby existujú po celom Slovensku, dajú sa rôzne dať na internete, takže to len toľko som vám chcel.
Dobre, keď už ťa mám na linke, tak sa ťa opýtam, koľko, lebo keď tu bol Peťo Jurga, ten hovoril, že 7 rokov trvalo, kým sa z toho dostal už úplne definitívne, že to je beh na dlhú trať. Ty hovoríš, že si 17 rokov abstinujúci, hej, teda aj abstinujúci alkoholik, aj gambler. Ako dlho toto trvalo tebe dostať sa z týchto závislostí kombinovaných?
No, trvalo to skoro vyše roka, rok a pol pomaly, kým som si tak uvedomil, vlastne som prestal piť aj kvôli deťom, aby moje deti nikdy nepoznali, vlastne, keďže môj otec bol alkoholik, tak to tak ako si na mňa tak vošlo tak prirodzene, že ten alkohol, to je tak ako keby súčasťou života, ale nie, človek si to vlastne neuvedomí do hĺbky, že to vlastne tak poškodzuje. Ja som sa však tomu asi tak postavil, že aby moje deti nikdy nevedeli. A samozrejme, aj moje deti niekedy chodia so mňou na tie kluby, navštevujeme, máme rôzne spoločenské akcie, rôzne proste vianočné posedenia, klubové výročia. Nežijeme len tým, že sa niekde stretávame tak a chodíme na turistiku, kde sa vlastne rozprávame aj o rôznych iných problémoch, nielen o alkohole, ale o bežnom živote. Takže pomáhame sa aj v tom, ako zvládnuť ten bežný život, aby sme nespadli naspäť do nejakých tých závislostí naspäť ohľadom toho, že ten život nám háče nejaké polená a nevieme ich vyriešiť a zase siahneme ako unikovať cesta k tomu alkoholu, k tej droge a tak.
Ako dlho ty si hovoril aj o dôvere, ako dlho trvalo, kým si získal dôveru blízkych, kedy ťa nekontrolovali, po prípade nepozerali, alebo ti nekontrolovali mobil napríklad, aj to sa môže stať. To bolo asi horšie, no, ako tá závislosť.
Pred 17 rokmi som ešte nebol závislý na mobili, alebo tak nejako, hej, to bolo dávnejšie.
SMS-ky kúkať. A čo by nie?
No, no samozrejme, áno, určite aj tak, tak sa dá, ale tá dôvera trvala no veľmi dlho, možno aj 2-3 roky. Ja som dostával proste kedysi 100 korun na týždeň a musel som z toho si zaplatiť obedy a tak, pretože to gamblerstvo bolo o mnoho náročnejšie a horšie finančne ako ten alkoholizmus, pretože človek nedokáže toľko prepiť, ako dokáže prehrať.
Áno, 10 000 eur neprepiješ za hodinu.
No, vtedy to bolo ešte slovenské koruny a hádzali sa do automatu, keď som ja ešte vlastne bol gamblerom, takže tam to nebolo nejaké ako dneska, že je to sofistikované, nielen na kartu, ale už aj v domácnosti, cez mobily a rôzne takéto, takže ten, tá závislosť sa dá veľmi ľahko získať v pohodli a domov, do sedačky a ten domáci vlastne nemusí ani vedieť, stačí keď má mobil a online hrá, prihlásiť sa cez účet a tam sú potom iné pálky.
Hm. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za túto skúsenosť.
Vieš, čo sa mi nestalo?
Posledný.
Ešte, ja chcem povedať jednu skúsenosť, lebo ja som toto nevidel. Ja som si stierací los nekúpil vyše 30 rokov, hej? Vlastne nie. A je jednoduchšie zarobiť peniaze, než vyhrať. Ale kúpil som si minulé cigarety, človeče, v Bratislave a buchli ti mi k tomu 8 stieracích losov. Vieš?
To po akej trafiky ty chodí?
Čo? Môžem ti povedať presne, kde to bolo, hej, v avione vedľa pošty je trafika, tam normálne proste dali, ja neviem, som kúpil asi neviem koľko kartonov a dali mi 8 týchto a vyhral som 10 eur, si predstav. Že víš, že to takto podporujú, poďme si vybrať tých 10 eur a kúpim si ďalšie dve krabičky, nebojte sa, nebudem si kúpať ďalšie stieracie losy, hej, ale takto to funguje, len aby ste vedeli, hej.
Môžem sa vyjadriť tomuto poslucháčovi, veľmi pekne ďakujem, že podal tieto informácie, pretože za jednu reláciu sa nedá všetko povedať, takže je to úžasné, že hovoril aj o týchto veciach. Samozrejme môže byť aj relácia o tom, že čo ďalej sa dá s týmito vecami robiť, lebo je to naozaj je to pliaga, je to nebezpečné. Dnes som sa vyjadrila o tom, že je to podporované. Toto nevymizne, pretože zhora je záujem o to, aby sa tie drogové závislosti šírili. Takže vyzerá to tak, že jedine my si môžeme pomôcť, aby sme tomu nepodláhli a keď tomu podláhneme, aby sme teda vyhľadali odbornú pomoc tam, na ktorých miestach teda funguje. Takže ešte raz ďakujem.
Ďakujeme aj my, pani docentke Haverlentovej, za dnešnú reláciu.
Ďakujem aj ja všetkým poslucháčom, ďakujem aj vám, chlapci, Noro a Adrián. No a teším sa niekedy na budúce.
Ďakujeme.
Tešíme sa aj my a my sa tešíme aj na zajtrajšie vysielanie, pretože to dnešné končí. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu. Želám pekný deň a do počutia, dovidenia zajtra.
Pani docentke a Adrianovi. Samozrejme, ďakujem takisto ako aj posluchačom a divákom, a ktorí podporujete tento projekt. Bez vás by to samozrejme existovať nemohlo. Ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.